Bapak Ibu Saudara, baik yang dari Makassar ataupun yang ada di Makassar saat ini, semuanya selamat sore, Namo Buddhaya. Sebelum memulai Dhamma Desana Bapak Ibu, ini duduk di depan banyak orang saja sudah lumayan tegang Bapak Ibu. Ya. Tapi sebelum dimulai, Pak Miguel mengatakan, Bante, diberikan waktu 90 menit, mulai, begitu ya. Itu seperti tantangan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, penuh kebahagiaan hari ini saya bisa hadir pada acara khususnya ulang tahun ke-10 pemuda-pemudi dari organisasi PBBS Kelenteng Sienma. Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu ke-10. Bapak Ibu Saudara, tadi saya masuk, saya lihat ada papan bunga besar sekali. Dan papan bunga itu tertulis Dirgahayu ke-10. Itu adalah bahasa Sanskerta Bapak Ibu. Dirga artinya panjang. Ayu artinya umur. Ya, jadi panjang umur yang ke-10. Atau doa agar semoga panjang umur. Sebelum saya memulai Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan semua pihak. Acara ini berlangsung dengan sangat luar biasa. Saya lihat kursinya penuh dari depan sampai belakang ya. Para panitia, para sesepuh, para donatur. Hari ini juga hadir Pak Pembimas ya. Terima kasih banyak. Ya, dan juga semua yang telah lelah letih. Bapak Ibu Saudara, benar yang dikatakan Pak Miguel tadi, saya mempersiapkan bahan Dhamma Desana sore hari ini dalam satu hari. Jadi kemarin saya minta ke moderator dan juga panitia, tolong ya, setelah ini saya jangan diganggu. Kalau bisa sampai besok jam 1 siang, saya mau bertapa dulu untuk membuat jawaban. Karena saya ditanya ini, mengapa doaku tidak terkabul? Betul ya? Bapak Ibu Saudara, jawabannya satu kertas ini ya. Bapak Ibu tunggu ya. Ini ada 3 sesi Bapak Ibu. Sudah saya bagi rapi-rapi. 30 menit, 30 menit, 30 menit. Pas 90 menit ya. Semoga setelah Bapak Ibu dapat rahasia dari kertas ini, pulang semua doa Bapak Ibu terkabul ya. Iya, karena saya berpikir ya, pertanyaan pertama, mengapa doaku tidak terkabul? Kalau sudah dijawab pun, manfaatnya belum sempurna. Jadi saya tambah membuat pertanyaan, mengapa doaku terkabul? Begitu ya? Betul ya? Karena semua yang hadir di sini ini, bukan hanya ingin tahu mengapa doaku tidak terkabul, tapi ingin pulang membuat doa-doa yang terkabul. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya kemari, saya melakukan perjalanan 11 hari ke India. Saya tepat baru pulang ke tanah air tanggal 11 Desember. Ya, bahkan sampai hari ini capeknya masih terasa Bapak Ibu. Di India Bapak Ibu, perjalanan begitu melelahkan. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan. Di setiap tempat tanah suci yang kami datangi, ya, tempat lahir Sang Buddha, tempat mencapai pencerahan, tempat beliau membabarkan dhamma pertama kali, dan juga tempat beliau maha parinibbana atau tempat beliau wafat. Sebagai informasi saja Bapak Ibu, saat ini di India umat Buddha itu hanya 0,7%. Dan itu angkanya persis sama dengan di Indonesia. Statistik di Indonesia umat Buddha itu 0,74% lebih kurang begitu. Ya, naik turun 0,01% mungkin. Sang Buddha lahir di Nepal. saat ini negara Nepal, dulu namanya Jambudipa. Di Nepal saya cek umat Buddha lebih banyak, 8,4%. Bapak Ibu Saudara, keadaan yang kami temui adalah di setiap tempat suci yang kami datangi itu banyak pengemis. Pengemisnya itu bahkan banyak yang anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu ke India ingin berdana kepada para pengemis itu harus pakai strategi. Iya. Kalau Bapak Ibu memberi ketika Bapak Ibu belum tiba di bus, maka Bapak Ibu akan dikerumuni. Bapak Ibu akan sulit sekali mencapai bus. Ya. Tetapi Bapak Ibu ketika berjalan itu Bapak Ibu diikuti banyak sekali anak-anak dan mereka akan memelas. Maharani, Maharaja, Rupe, katanya begitu ya. Ya, Maharani, Maharaja, Rupe. Kalau saya dipanggil Baba. Ya, Baba itu panggilan untuk orang suci di India. Baba atau Guruji. Jadi selama 10 hari di sana, ya, perjalanan yang ke-11 hari itu perjalanan pulang. Selama 10 hari itu saya hafal. Setiap ketemu anak-anak, Guruji, Guruji, Rupe, Guruji, saya sampai hafal ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya di Thailand, dulu saya belajar di Thailand hampir 4 tahun, seperti yang tadi sudah Bapak baca, saya ikut seorang guru, beliau sudah sepuh, umurnya sudah lebih dari 75. Ya. Beliau dulu belajar di India selama 4 tahun, mengambil S2. Tapi saat ini beliau sudah pulang ke Thailand. Beliau warga negara Thailand. Beliau pernah cerita ke saya pengalaman beliau di India. Ini kita tidak cerita semua hal mengenai negara India, tapi hanya sedikit pengalamannya. Dan nanti ada hubungannya dengan tema kita. Jadi guru saya, Bapak Ibu Saudara, ketika beliau berada di India, kalau beliau lapar, di kereta api itu beliau hanya berani makan buah. Karena buah itu adalah yang paling aman ya, masih terlindungi oleh kulit. Tapi kalau jajanan-jajanan pasar itu beliau agak khawatir. Jadi beliau itu selalu mencari pisang atau jeruk. Satu ketika, guru saya sedang memegang pisang satu sisir, datanglah seorang anak kecil. Dia lihat anak kecil ini, dia kasihan. Jadi dia tanya, "Boy, boy, come here. Do you want banana?" Tanya begitu ya. "Kamu mau pisang?" Anak itu jawab mau. Lalu guru saya itu kopek pisangnya itu satu sisir, diambil 2 biji. Diberikan ke anak itu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Anak itu dengan sigap dan cepat mau merebut pisang satu sisir tadi. Iya, luar biasa ya. Ini pisang mau dikasih 2 biji, tangan kanan sudah begini, yang mau diambil pisang yang sebelah kiri. Saya 4 tahun di Thailand, Bapak Ibu, guru saya menceritakan cerita ini mungkin lebih dari 10 kali dalam bahasa Thai. Hai Song Luk, Yak Dai Wi, sampai saya hafal Bapak Ibu. Dikasih 2 biji, maunya 1 sisir. Ya, Hai Song Luk, Yak Dai Wi, hafal ya Bapak Ibu ya. Biar tahu bagaimana kerasnya saya berjuang ya. Bahasa Thailand itu susah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya di border dari India menuju Nepal. Ada seorang umat, dia bawa kantong plastik penuh. Dan di dalam kantong plastik itu ada snack. Makanan India, kerupuk. 1 bungkusnya 5 rupiah. 5 rupiah, 1 rupiah itu 200 perak. Bapak Ibu, kali sendiri ya. Lalu karena plastiknya itu transparan, di dalamnya itu ada kerupuk 1 renteng. Tiba-tiba datang anak kecil, kecil sekali anaknya. Ya, mungkin cuma setinggi ini. Manggil umat tersebut. Umat tersebut perempuan. Pakai bahasa Hindi, kami tidak ngerti, tapi dia tunjuk-tunjuk kerupuknya, dia tunjuk-tunjuk kerupuknya. Jadi ibunya bingung ini, ada apa, ada apa? What do you want? What do you want? Anak itu enggak bisa bahasa Inggris, dia tunjuk. Lalu saya bilang sama ibu itu, dia mau kerupuk, Bu. Ya udah kasih aja, kasihan. Saya bilang begitu ya. Dikeluarkanlah kerupuk itu satu renteng. Mungkin satu renteng itu 7 atau 8. Ibu itu ngoyak 2. Dikasih ke anak itu. Dengan kecepatan tinggi Bapak Ibu, tangannya mau ambil yang satu renteng. Saya terkejut. Ehi pasiko Bapak Ibu, datang dan lihatlah. Saya dengar cerita itu bertahun-tahun. Hai Song Luk, Yak Dai Wi. Dikasih 2 biji, maunya 1 sisir. Ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dikasih 2 bungkus, maunya 1 renteng. Itu pengalaman saya Bapak Ibu. Nanti saya bahas apa hubungannya dengan tema kita. Perjalanan saya yang paling berkesan Bapak Ibu adalah malam hari kita menelusuri Sungai Gangga. Sungai Gangga itu sungai besar ya. Sungai paling besar di India dan dianggap suci di sana. Lalu karena gelap, kemudian di sepanjang samping Sungai Gangga, di sepanjang river banks, yaitu pinggiran sungai, itu kuil banyak sekali. Kuil banyak sekali Bapak Ibu. Jadi di India banyak orang sembahyang kepada para dewa dalam tradisi India, dan dewanya itu berbagai macam rupa. Dan di pinggiran sungai itulah semua kuil-kuil dewa itu dibangun dengan sangat bagus. Bagus sekali. Lalu dengan kapal kita telusuri. Sampai di pertengahan kita melihat live Bapak Ibu. Jangan terkejut ya. Live pembakaran mayat. Jadi di sana ada pembakaran mayat, dibakar dengan kayu-kayu. Lalu tur kami itu sekitar 40 orang. Banyak ibu-ibu melihat, wah luar biasa itu, begini begitu. Lalu saya duduk di kapal. Saya ngomong sama umat di sebelah saya, anak muda. Saya bilang begini, tahu tidak? Kalau saya kasih satu informasi, ibu-ibu itu pasti semuanya langsung diam. Apa Bante, apa Bante? Itu kan pembakaran mayat ya. Iya Bante. Lah asapnya pergi kemana? Asapnya pergi ke tempat kita, betul tidak? Nah itu asapnya berisi apa Bapak Ibu? Lalu dia mereka tertawa. Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya saya cerita ini ya? Pertanyaannya adalah, begitu banyak orang susah di sana. Bahkan kami dikejar-kejar oleh pengemis-pengemis. Ada yang cacat, ya, ada yang anak kecil, ada yang menggendong bayi. Dan juga begitu banyak dewa di sana. Pertanyaannya, apakah mereka berdoa Bapak Ibu? Pasti berdoa ya. Tidak ada orang yang mau hidup susah. Dalam keadaan sesulit itu, tidak mungkin dia tidak berdoa. Dia pasti berdoa, semoga hidup saya menjadi lebih baik. Tentu para pengemis itu melihat turis datang dari Singapura, dari Medan, dari Indonesia. Mereka tidak ingin jadi pengemis. Mereka kalau bisa, mereka ingin jadi pelancong, betul ya? Mereka juga mau melihat orang turun dari bus, pakaian sebegitu indah, sebegitu rapi. Mereka juga tidak mau jadi pengemis. Mereka pasti berdoa. 1000 pengemis yang kita temui, 10.000 pun bahkan, saya yakin semua dari mereka itu berdoa ingin menjadi orang sukses. Betul Bapak Ibu? Tapi kenapa mereka masih begitu saja? Tapi mengapa doa mereka belum terkabul? Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan satu bagian yang sangat penting lagi. Bapak Ibu konsentrasi. Ini penting sekali. Bapak Ibu jarang mendapatkan penjelasan ini. Ini misteri Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, di Indonesia itu diakui 7 agama. Ditambah kepercayaan daerah. Ya, jadi lebih dari 7 Bapak Ibu. Tapi di dunia ini, agama yang masih eksis itu menurut PBB 88 agama. Dan lebih daripada itu, Bapak Ibu, cek Google, how many religions in the world? Ada berapa agama-agama di dunia? Jawabannya yang sudah pernah muncul, 4.700 agama. Bukankah kalau setiap insan manusia di bumi ini berdoa, mereka berdoa pada Tuhan masing-masing, betul? Betul ya? Dan Tuhan daripada manusia itu berbeda-beda. Di Indonesia kita sepakat ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi ketika kita cerita sejarah dari 4.700 ajaran, pasti memiliki pemimpin ataupun Tuhannya dengan nama yang berbeda. Tadi saya cek Bapak Ibu Saudara, nama-nama Tuhan dalam ajaran lain itu ternyata banyak sekali. Ya, di Yunani itu ada Zeus, betul? Ya. Bahkan ada Tuhan yang bernama Mazda. Dan di Afrika itu banyak sekali ajaran nama Tuhannya berbeda-beda. Nah, kalau Bapak Ibu, apalagi yang tinggal di Indonesia, kita sudah terbiasa ya melihat keanekaragaman. Unik sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya teman yang agamanya berbeda, Bapak Ibu tanya, pernah tidak Anda berdoa? Oh, pernah. Atau keluarga Anda berdoa? Atau kenalan Anda berdoa? Lalu doanya terkabul pernah? Jawabannya pasti pernah. Betul ya? Bahkan Bapak Ibu Saudara tidak berhenti sampai di sana. Di luar sana, kita tidak cerita Indonesia, kita cerita satu bumi ini. Di luar sana, ada orang yang sembayangnya itu masih animisme dinamisme. Dia percaya dengan pohon keramat, dia percaya dengan batu keramat, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Dan kalau kita tanya, apakah ada yang doanya terkabul? Jawabannya pasti ada. Betul ya? Nah kalau begitu, pertanyaannya kenapa? Dengan kepercayaan yang berbeda-beda, dengan nama Tuhan yang berbeda-beda, dengan objek puja yang berbeda-beda, bahkan ada yang pohon keramat, bahkan ada yang batu keramat, bahkan ada yang batu akik keramat, terserah. Setiap orang punya benda keramatnya sendiri-sendiri, dan ada yang mengaku doa saya terkabul, betul ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, mau tahu kuncinya? Dan juga ada doa yang tidak terkabul. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ketika kita berdoa, yang menjadikan doa itu terkabul adalah dua hal. Yang pertama, karma baik kita berbuah. Yang kedua, kekuatan pikiran kita. Begitu ya? Sesungguhnya yang paling penting adalah nomor satu, buah karma baik. Kalau Bapak Ibu punya buah karma baik, sebenarnya mau objek pujanya itu apa, doa Anda akan terkabul. Tapi kalau Anda tidak memiliki karma baik yang cukup, Bapak Ibu berdoa sampai kemanapun, doa itu sulit terkabul. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya saya sudah jawab pertanyaan ini secara singkat. Kalau ditanya, Bante, kenapa ya doaku tidak terkabul? Jawabannya adalah kurang modal. Betul ya? Iya, kurang modal. Modalnya apa, Bante? Modalnya karma baik. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang terlahir karma baiknya besar. Nanti Bapak Ibu cari ya di lingkungan Bapak Ibu. Ada orang terlahir dengan karma baik yang besar. Dari kecil keinginannya banyak terwujud. Saking besarnya, dia kalau naik motor, naik sepeda, melewati jalan, dilihatnya ada pohon mangga, lalu dia berpikir begini, wah pohonnya besar sekali ya. Itu buahnya itu, wah itu sudah matang itu. Jadi kepengen. Begitu ngomong jadi kepengen, buah mangganya jatuh Bapak Ibu. Itulah kalau orang karma baiknya besar. Cari Bapak Ibu. Lingkungan Bapak Ibu pasti ada yang pernah mengalami. Ada Bapak Ibu yang pernah mengalami? Saya lihat dulu siapa yang ngangguk ya. Ini susah juga ini nyari 500 orang ya. Kalau ada yang mengangguk, nah itulah salah satu contoh karma baik besar. Tapi Bapak Ibu jangan coba di ruangan ini ya. Wah itu lampu bagus ya. Wah lampu hotel ini megah. Saya jadi pengen terus jatuh ya. Wah itu miracle ya. Kalau tiba-tiba saya ngomong lampu itu jatuh, viral saya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, kurangnya karma baik membuat doa sulit terkabul. Kita masuk ke bagian kedua. Saya punya porsi 90 menit Bapak Ibu. Tapi saya lihat enggak ada jam ya. Nah, berarti enggak apa-apa ya. Sampai berapa menit enggak apa-apa. Enggak ada jam saya ya. Enggak apa-apa, nanti pakai perkiraan saja. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Ini sudah saya buat pertanyaan. Mengapa doaku terkabul ya? Nah, ini penting ini Bapak Ibu ya. Karena ini sudah tanggal 17 Desember. Sebentar lagi 2024. Bapak Ibu pasti punya cita-cita baru ya. Nah ini kita bahas, mengapa doaku terkabul. Bapak Ibu Saudara, saya tinggal di Wihara Mendut Magelang. Dari Dhamma Desana saya yang sudah hampir 30 menit ini, saya tahu Bapak Ibu banyak yang belum kenal saya ya. Jadi di kepala saya ini ada radar Bapak Ibu. Saya sambil Dhamma Desana, saya sambil liatin Bapak Ibu, saya tahu lebih kurang Bapak Ibu menyimak berapa persen ya. Jadi saya perkirakan ini banyak yang belum kenal saya ya. Tak kenal maka tak akrab. Nama saya Biku Abijato Bapak Ibu. Saya tinggal di Wihara Mendut Magelang, dekat Candi Borobudur. Jadi kalau Bapak Ibu nanti jalan-jalan ke Candi Borobudur, jangan lupa singgah ke Wihara Mendut ya. Silakan tanya ada Biku Abijato enggak. Saya jarang di wihara karena saya pembinaan memberikan ceramah, memberikan khotbah. Tapi kalau Bapak Ibu pas saya di sana, ya kita bisa jumpa. Bapak Ibu Saudara, wiharanya bagus sekali. 1,5 hektar ya, tepat di depan Candi Mendut, masuknya gratis ya. Nah, saya tinggal dengan guru saya, Bante Panyawaro. Beliau adalah pimpinan dari Sangha Theravada Indonesia. Yang penasaran nanti Bapak Ibu pulang cek Google ya, Bante Panyawaro. Tapi saya yakin di sini banyak yang sudah kenal. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, saya diceritakan langsung oleh beliau. Ya, ini cerita yang langka. Saya diceritakan langsung oleh beliau. Sebagai kepala wihara, sudah menjadi tugas kami para bhikkhu, terutama kepala wihara, setiap hari itu ngecek wihara. Jadi beliau itu adalah kepala wihara yang sangat rajin. Setiap pagi, selesai makan pagi, kadang sebelum makan pagi, beliau itu muter. Beliau cek pintu sudah dibuka atau belum ya, tempat mana yang ada sampahnya. Sampahnya beliau kutip sendiri. Beliau sangat luar biasa, selalu mengajar dengan memberi contoh. Lalu lampu beliau cek satu-satu ya, tidak boleh ada yang putus. Satu ketika beliau kedapatan gorden di ruang tamu itu rusak. Dan Bapak Ibu tahu, para bhikkhu di wihara itu hidup kami itu sangat lembut. Buka pintu pun hampir tidak ada suara, tutup pintu hampir tidak ada suara. Bagaimana Bante tutup pintu hampir tidak ada suara? Bapak Ibu nanti latihan ya. Gagangnya itu dimiringin dulu, masukin pelan-pelan, nah lalu ditutup. Bapak Ibu terutama ini kan pemuda-pemudi ya, ini acara yang dilangsungkan pemuda-pemudi. Nah pemuda-pemudi di belakang hafal ya, bagaimana menutup pintu tanpa suara. Untuk apa Bante? Kalau nanti Anda datang ke rumah mertua, Nah, ingatlah, buka tutup pintu lebih baik tidak ada suara ya. Nanti mertua, calon mertuanya kagum. Wah, ini anak sopan sekali, betul? Karena kalau Anda tidak latihan, gedebuk gitu ya. Nah, kalau dia sakit jantung kumat, Bapak Ibu. Latihan dulu, bagaimana tutup pintu tidak ada suaranya. Saya di Wihara Mendut, kami berjuang sesenyap mungkin. Jadi tutup pintu pun pelan-pelan. Jadi para biku itu hidupnya sangat lembut. Oleh karena itu, Gordon itu mungkin umurnya sudah lebih dari 10 tahun. Tapi hari itu rusak. Dan saat itu, Bante Panyawaro berpikir demikian. Ah, ini gordennya rusak. Dalam hati ya, tidak cerita ke siapapun Bapak Ibu. Nanti biar beberapa hari lagi, saya berangkat ke Yogyakarta, ngambil gorden yang baru. Kami para biku tidak boleh belanja sendiri, ya, tradisi kami. Biku punya banyak macam tradisi, ya, tradisi yang saya ikuti tidak boleh belanja sendiri. Ada yang boleh belanja sendiri, Bapak Ibu tidak perlu heran. Biarlah setiap biku memilih praktik yang mereka mau. Ya, saya ikut yang mana saya tidak boleh belanja sendiri. Kalau saya mau belanja harus diikuti umat satu orang. Namanya Kapia. Nah, jadi beliau berpikir nanti beberapa hari lagi akan dengan Kapia berangkat ke Jogja. Dari Magelang ke Jogja itu lebih kurang 1 jam lebih sedikit. Untuk mengambil gorden. Hanya ngomong dalam hati Bapak Ibu. Bahkan tidak berdoa. Hanya ngomong dalam hati. 3 hari berikutnya Bapak Ibu. Datang seorang wanita tidak dikenal. Benar-benar tidak dikenal. Tiba-tiba datang minta izin berdana. Dan Bapak Ibu tahu, ibu itu berdana kain gorden. Bapak Ibu mungkin tidak tahu kalau itu sangat aneh, luar biasa. Saya 9 tahun sudah memakai jubah Bapak Ibu. 9 tahun jadi pabajita tidak pernah dapat gorden. Ya. Nanti Bapak Ibu boleh survei. Setiap biku yang Bapak Ibu ketemu tanyai. Bante pernah dapat gorden? Pasti tidak ada yang menjawab pernah. Karena kalau umat berdana ke kami, biasanya itu kalau pagi makanan. Betul ya? Kalau sudah lewat jam 12 saya puasa. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu. Saya hanya boleh makan dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Boleh makan 2 kali, jam 7 sekali, jam 11 sekali. Akhir-akhir ini saya hanya makan sekali. Jadi hanya makan kalau tidak jam 11 siang, jam 7 pagi. Setelah itu stop ya. Kenapa Bante hanya makan sekali? Bante sadar diri ya, diri saya sudah besar ini ya. Ya saya makan hanya sekali ya, biar sehat Bapak Ibu. Jadi mungkin tahun depan saya datang lagi sudah six pack ya. Bapak Ibu Saudara, 9 tahun saya berjubah, tidak pernah saya dapat gorden. Palingan dapat apa Bante? Dupa. Handuk. Begitu ya? Handuk, dupa, bunga, perlengkapan harian, obat-obatan. Kalau yang aneh ada. Saya pernah dapat sisir. Ya. Apa yang mau disisir ya? Ya tapi ya sudahlah. Umat itu dengan kebaikan ya. Dia berdana. Dia pikir ya Bante butuh sisir ya. Bapak Ibu Saudara. Itulah salah satu contoh. Kalau seseorang punya karma baik yang sangat besar. 45 tahun yang lalu. Di Indonesia ini banyak orang yang menjadi umat Buddha, tapi tidak belajar ajaran Sang Buddha. Karena gurunya tidak ada. Atau hampir tidak ada. Kalau ada, pasti ada, tapi sedikit sekali. Ya, jadi 45 tahun yang lalu, datanglah para bhikkhu dari Sri Lanka, Bante Narada, para bhikkhu dari Thailand, ya, Somdet Sanggaraja yang sebelumnya, beliau-beliau sebagai Dhamma Duta datang ke Indonesia mengajar Dhamma. Setelah itu lahirlah beberapa biku-biku awal. Bante Jinadhamo, Bante Sukemo, Bante Panyawaro, Bapak Ibu ada yang kenal, mungkin ada yang tidak kenal juga. Dan beliau-beliau itu bekerja sangat keras mengajarkan dhamma ke seluruh penjuru Nusantara. Dan 45 tahun yang lalu itu mengajar dhamma sangat sulit, Bapak Ibu, karena pesawat masih sangat mahal, kemana-mana naik bus. Itu karma baiknya luar biasa besar, Bapak Ibu. Sehingga para beliau-beliau itu, ini sebagai cerita, ini sebagai bukti betapa kuatnya pikiran beliau, betapa besar karma baik beliau. Hanya berpikir saja, barang itu muncul, Bapak Ibu. Walaupun barang itu disampaikan oleh orang. Bapak Ibu Saudara, inilah rahasia agar setelah ini doa Bapak Ibu menjadi kuat. Yang pertama, karma baik lampau. Tapi karma baik lampau sudah tidak bisa kita otak-atik, betul ya? Ada orang terlahir dengan karma baik lampau yang besar sekali. Apapun yang dia minta terkabul. Siapa Bapak Ibu? Ada orang terlahir dengan karma baik sangat besar sekali. Apapun yang dia minta terkabul. Anak konglomerat yang bapak ibunya tidak pelit. Nah itu. Betul ya? Lah kalau pelit kan gak dikasih juga. Betul ya? Anak konglomerat yang bapak ibunya tidak pelit. Dia begitu lahir saja bapak ibu, apapun yang dia minta hampir semuanya terkabul. Ya, kecuali yang tidak bermanfaat. Nah itu adalah buah karma baik lampau. Pa, mau ramen. Langsung ramen muncul bapak ibu. Betul ya? Walaupun harus nunggu. Mau kopi, kopi muncul. Mau donat, donat muncul. Bante, kenapa contohnya ramen, kopi, dan donat? Sponsor yang tadi ya. Nah. Bapak, Ibu, Saudara, manusia zaman sekarang itu tidak kalah dengan dewa. Kalau karma baiknya besar, karma baik lampau. Tidak kalah dengan dewa. Bapak Ibu rindu apa? Coto Makassar. Klik. Nunggu 30 menit datang, betul? Nah itu sudah mirip alam surga ya. Hanya delay. Betul ya? Kalau alam surga tingkat 5, tingkat 6, itu ada pelajarannya namanya 31 alam kehidupan. Nanti Bapak Ibu cari di YouTube ya. Temanya bukan itu hari ini. 31 alam kehidupan. Dewa tingkat 5, dewa tingkat 6, mikir apa aja muncul. Instan, tring. Bapak Ibu sudah mirip dewa. Ya. Tapi wifi-nya macet ya. Delay. Maunya palu basah. Tring, 40 menit ya. Nunggu diantar Pak Grab, betul? Iya, Pak Grab, Pak Gojek. Harus nunggu 40 menit, paling lama 1 jam. Ya sudah mirip dewa. Kalau ada modalnya, betul? Nah, modalnya apa? Kalau di kehidupan sehari-hari modalnya uang. Tapi uang itu sebenarnya apa? Uang itu pun adalah buah karma baik, betul? Hanya berbentuk kertas. Tapi sebenarnya itu adalah usaha Bapak Ibu di kehidupan lampau atau di waktu yang lampau. Bapak Ibu Saudara, kama artinya hukum sebab akibat. Ini fokus ya, karena bagian ini penting. Kama artinya hukum sebab akibat. Setiap hal ada sebab dan akibatnya. Kalau Bapak Ibu hari ini di dompet Bapak Ibu ada uang, itu adalah akibat. Sebabnya apa? Sebabnya dulu Anda bekerja, betul? Dulu itu apakah sebulan yang lalu, setahun yang lalu? Ada sebab maka ada akibatnya. Bapak Ibu mau belanja pakai uang. Uang itu adalah buah karma baik. Sebab-sebabnya Anda dulu bekerja. Sama seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berdoa, doa Anda akan terkabul kalau Anda punya karma baik. Karma baik itu seperti modalnya. Makanya tadi di awal saya bilang, kenapa doaku tidak terkabul? Kurang modal. Ya. Yang pertama, karma baik lampau. Tapi itu sudah tidak bisa kita otak-atik. Maka yang kedua, karma baik saat ini. Ya. Karma baik saat ini adalah apapun yang Bapak Ibu lakukan agar sebab-sebab itu menjadi akibat. Nanti saya beri contoh. Yang ketiga, kekuatan pikiran, dan yang keempat, bantuan para dewa. Empat ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bante agar doa saya bisa terkabul? Yang pertama, karma baik lampau. Yang kedua, karma baik saat ini. Yang ketiga, kekuatan pikiran Anda. Dan yang keempat, bantuan dari para dewa. Yang bisa kita otak-atik cuma tiga Bapak Ibu. Karma baik saat ini, kemudian kekuatan pikiran, dan bantuan para dewa. Kita lanjut. Sudah setengah ya. Sudah berapa menit Pak Miguel? Wah baik. Bapak Ibu Saudara, ini unik sekali. Saya mengatakan bantuan para dewa, betul? Kemarin saya jalan-jalan ke Kelenteng Sienma. Bapak Ibu Saudara, saya dari kecil itu senang ke Kelenteng. Sangat senang. Karena kecil saya dibawa mama ke Kelenteng. Jadi kalau ke Kelenteng itu nostalgia. Saya senang sekali. Nah, saya naik diajak ke lantai 5. Dari lantai 5 turun, saya lihat pelan-pelan ya, sampai lantai 1. Kalau tidak salah di lantai 3 itu ada Thai Suite paling lengkap ya. Kata Bapak Pengurus, paling lengkap salah satu di Indonesia. 60 sio ya. Ya, silahkan beri aplaus ya. Lengkap semua. 12 sio kali 5 putaran. Saya sio monyet, Bapak Ibu. Ini belum pernah saya cerita dimanapun ya. Jadi kemarin saya keliling itu cari, mana ini yang dewanya sio monyet juga, begitu ya. Saya lihat ini bentuknya gimana. Dan seru sekali. Ya, Bapak Ibu ingin tahu silahkan berkunjung ya. Jalan Sulawesi, betul ya Pak ya? Ya, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya begini. Bagi Bapak Ibu yang pernah ke Kelenteng, Bapak Ibu pasti berdoa kepada para dewa. Dulu saya kecil, remaja sudah, saya sudah SMA waktu itu. Saya pergi sembahyang ke Kelenteng Kwan Kong di Kota Medan. Terkenal sekali ya. Kalau Ceit Cap Go ke sana pasti nangis Bapak Ibu. Kenapa nangis Bapak Ibu? Asap dupa ya. Nah, yang sudah menjawab tadi berarti kita senasib sepenanggungan ya. Punya pengalaman yang sama. Lalu di Kelenteng itu misterius Bapak Ibu. Katanya ada yang orang yang berdoa cepat terkabul, apa ada yang orang berdoa tidak terkabul. Begitu ya. Lalu muncullah begitu banyak teori. Saya pernah nanya teman saya yang paling rajin sembahyang. Kenapa ya? Ada orang sembahyang kok terkabul, ada orang sembahyang kok tidak terkabul. Teman saya jawab apa? Urutannya salah katanya. Menarik juga jawabannya ya. Urutan sembahyangnya salah. Oh begitu ya? Iya. Itu dewa kan banyak. Ya, dewanya mungkin ada 30 dewa. Kalau urutannya salah, doa sulit terkabul, kata teman saya. Lalu saya pikir begini. Karena teman saya papanya sangat sukses, salah satu orang kaya terkenal di Kota Medan, saya tiru. Satu ketika saya ikut papanya sembahyang. Pokoknya gimana urutan papanya saya ikut aja, begitu ya. Karena terbukti dia terkabul, tak ikuti Bapak Ibu Saudara ya. Oh sembahyang ini dulu, sembahyang ini dulu, sembahyang ini dulu. Wah setelah semua selesai saya senang Bapak Ibu. Lalu tak tunggu-tunggu, kok belum terkabul ya. Kok belum terkabul, Bante doanya apa? Semoga tahun ini angpau saya 10 kali lipat, begitu ya. Tapi tidak terkabul juga ya. Bapak Ibu Saudara, satu hal tambahan. Kenapa ada orang yang dibantu oleh dewa? Ada orang yang tidak dibantu oleh dewa. Betul ya? Dewa itu juga memilih Bapak Ibu. Tidak semua orang dibantu. Ada seorang bibik-bibik sudah tua. Dia sembahyang setiap hari di kelenteng itu. Dia sembahyangnya lama sekali. Saya perhatikan sepertinya doanya belum terkabul juga. Ternyata Bapak Ibu Saudara, para dewa itu senang pada mereka yang banyak kebajikan. Jangankan dewa Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu mau membantu anak asuh, mau diberi beasiswa, anak ini kelas 6 SD, Bapak Ibu mau beri dia beasiswa, sampai S2 pun boleh. Bapak Ibu sanggup memberi beasiswa kepada 5 anak. Ada anak yang bandel sama ada anak yang baik. Bapak Ibu kasih yang mana? Yang baik ya, betul ya? Yang baik. Kenapa? Karena bagi kita, membantu dia itu sangat bermanfaat. Dia pasti menggunakan dengan sangat baik. Hidupnya akan berubah. Dan kalau dia menjadi sukses, juga membawa kepuasan. Bapak, Ibu, Saudara, ini rahasia kedua sore hari ini. Agar doa kita direspon oleh para dewa, kita perlu menjadi orang yang baik. Dalam dhamma ada 4 hal yang disebut. Hafal Bapak Ibu ya. Minggu depan keluar ujian ya. Dana, sila, samadhi, panya. Dana, sila, samadhi, panya. Kalau Bapak Ibu memiliki 4 ini, maka bahkan para dewa senang membantu Anda. Begitu ya. Dana itu apa Bante? Berbuat baik. Dana itu artinya bukan uang. Ini bahasa Pali, bukan bahasa Indonesia. Dana artinya membantu. Bapak Ibu Saudara, membantu apa saja itu disebut dana. Apakah membantu secara materi, membantu memberi nasihat, memberi arahan, ya, memberi perhatian, mencarikan kerja, itu disebut berdana. Saat ini saya berdana Bapak Ibu, berdana dhamma, betul ya? Yang kedua, merawat sila. Sila itu hanya 5 yang paling dasar, tidak sulit. Ya. Dalam Buddhis disebut Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak mengambil yang tidak diberikan, tidak selingkuh, tidak berkata-kata yang salah, tidak mabuk-mabukan. Tidak saya bahas banyak Bapak Ibu ya, karena ini kalau dibahas banyak tidak tercapai waktu saya 90 menit. Tapi Bapak Ibu silakan belajar di kesempatan lain, disebut Pancasila Buddhis. Yang ketiga adalah samadhi Bapak Ibu. Samadhi itu ketenangan. Apa hubungannya ketenangan Bante? Ya, kalau Anda tidak tenang, Anda juga sulit disukai oleh para dewa. Apa ciri orang tenang? Jarang marah. Begitu ya? Jadi Bapak Ibu Saudara pulang dari sini, belajar ngurangin marah. Kalau dulu seminggu marahnya 4 kali, setelah ini pulang tinggal 2 kali. Begitu ya? Ya, bulan tua 4 kali ya boleh, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, dari waktu ke waktu kemarahan kita kurangi, kita kurangi, kita kurangi. Kalau kita datang memberi, meminta doa atau meminta harapan kepada para dewa, dan mereka tahu kita orang yang penuh ketenangan, penuh cinta kasih, maka berkemungkinan lebih besar mereka akan membantu. Begitu ya? Bapak Ibu Saudara, yang terakhir adalah panya. Panya artinya kebijaksanaan. Dan ini sudah Bapak Ibu praktekkan sore hari ini. Untuk mendapatkan panya, senang mendengarkan dhamma. Dan itu sudah Bapak Ibu lakukan sore hari ini. Dana, sila, samadhi, panya. Sebelum saya lanjut ke pelajaran berikutnya Bapak Ibu, saya ingin pertegas bagian sila. Sila itu adalah moralitas Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, tidak jarang seseorang itu senang dengan namanya jimat. Begitu ya? Ya, banyak budaya yang senang dengan jimat. Banyak pribadi yang senang dengan jimat. Silahkan saja, itu adalah pilihan setiap orang ya. Tapi dalam Buddhis secara dharma, yang melindungi kita kembali adalah karma kita sendiri. Ya, jimat itu hanya membuat Anda percaya diri. Jimat itu hanya memberi sugesti. Kalau karma buruk Anda berbuah, jimat itu tidak bisa melindungi Anda. Kalau karma buruk sudah mau berbuah, jimat pun tidak bisa melindungi Anda. Kalau karma baik sudah akan berbuah, ada jimat tidak ada jimat, Anda tetap akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di antara semua jimat, ada satu jimat pelindung yang paling sakti, yaitu lima sila. Ya, lima sila cukup Bapak Ibu. Sila sebagai pelindung. Kami sebagai bhikkhu, kami mempraktekkan 227 sila. Kalau saya jelaskan semua, kita pulangnya jam 9 malam Bapak Ibu. Ya, saya tidak boleh menyentuh wanita, makan hanya sampai tengah hari, tidak boleh dagang. Ya. Bapak Ibu jangan nanti ke wirat, Bante rupanya cantik mau jual berapa, jangan ya. Saya tidak boleh dagang ya. Bante itu karpet bagus, Bante titiplah, Bante saya juga mau. Tidak boleh, saya tidak boleh dagang. Saya punya 227 peraturan. Itu disebut sila. Sila sebagai pelindung saya, Bapak Ibu. Saya mengajar sampai semua tempat di Indonesia, masuk sampai ke desa-desa, di mana saja ya, di Kalimantan, di Pulau Sumatera, di Bali, saya tidak pernah membawa jimat apapun. Tidak pernah. Bante, tempat itu angker, Bante. Ya, enggak apa-apa. Angker lo, Bante. Ya, enggak apa-apa. Saya hanya begitu. Ya, akhirnya pulang juga. Saya selalu kembali dengan baik. Para bhikkhu kadang naik ke gunung. Gunungnya angker. Sampai diingetin orang. Bante, itu gunung angker, Bante. Ya, enggak apa-apa. Kami naik, ya turun juga. Jimatnya apa, Bante? Dada. Hanya merawat sila dengan baik. Bapak Ibu Saudara, 7 tahun saya pergi ke sana kemari, memberi banyak khotbah. Tidak jarang saya juga datang ke tempat yang sangat sepi. Sangat sepi. Kadang-kadang diganggu juga. Ya. Tapi tidak pernah ada yang fatal. Ketika saya SMA, teman baik saya itu jalan-jalan ke Thailand. Saya tidak tahu ada yang pernah mengalami atau tidak. Teman saya cerita, dia mendapatkan pengalaman yang sangat mengerikan. Ketika di hotel, sendirian, tiba-tiba kartu hotel itu loncat. Tapi loncat itu enggak keluar dari tempatnya. Loncat itu hanya listriknya padam. Dan dia berbunyi. Lalu dia masukin lagi. Keluarin, masukin lagi. Listriknya nyala lagi. Balik ke ranjang, mau nonton TV, tidak lama kemudian, berulang-ulang Bapak Ibu. Sampai teman saya mulai takut, dia cabut kartunya, dia pasang lagi, dia sumpel pakai kertas. Supaya enggak loncat lagi, betul? Ada yang pernah mengalami? Nah, enggak ada ya, enggak ada yang ngangguk ya. Berarti hampir tidak ada yang mengalami ya. Dia sumpel pakai kertas Bapak Ibu. Lalu dia balik lagi. Cetek lagi Bapak Ibu. Cetek begitu. Wah, dia sudah mulai takut ya. Akhirnya yang diceritakan ke saya, ketika dia di kamar mandi, dia bahkan melihat sosok hitam. Dan sejak itu dia hampir tidak pernah berani sendirian di hotel kalau jalan-jalan. Jadi kalau sendiri, kalau di hotel, partnernya, apakah kokonya, apakah papanya, ataupun siapa, dengan siapa dia jalan-jalan, mau berangkat keluar cari makanan dan sebagainya, dia mending ikut Bapak Ibu. Kemarin saya 11 hari di Thailand, Bapak, di India Bapak Ibu. Sekitar di hari keempat itu saya sakit. Saya flu batuk selama 3 hari. Sehingga, kalau saya tidak keliru, di hari kelima, saya tidak ikut perjalanan. Saya hanya tinggal di hotel sendirian Bapak Ibu. Memang hidup saya nasibnya begitu, Bapak Ibu. Saya selalu sendiri, ya. Tidak perlu diherankan lagi, ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan sakit, dalam keadaan flu, meriang, demam, padahal kami sudah tinggal di hotel itu sejak kemarin malam, bahkan sudah sejak kemarin sore. Tapi saya selalu berdua. Saat itu saya sendiri, Bapak Ibu. Ini baru terjadi berarti sekitar semingguan yang lalu, ya. Dalam keadaan sakit saya sendiri, saya tidak nonton TV juga, saya diem aja. Tiba-tiba, cetek. Iya, loncat kartunya. Cetek. Lalu saya pergi ke kartu itu, saya cabut, masukin lagi. Saya balik ke ranjang. Tidak 30 detik, Bapak Ibu. Cetek. Saya langsung ingat pengalaman teman saya. Oh, ini nih, diganggu hantu hotel, begitu ya. Saya pengen tahu, ini beneran gak bisa cetek-cetek berulang-ulang, begitu ya. Tapi beruntung, tidak ada rasa takut sedikit pun. Tidak ada rasa takut. Saya pergi jalan lagi, masukin lagi. Cetek, loncat lagi Bapak Ibu. Sampai 6-7 kali. Kemudian saya pasrah. Listriknya gak nyala juga, biarin dah. Cetek, loncat lagi. Lalu saya sudah lihat kiri kanan. Ini nanti muncul enggak ya? Makhluk hitam besar ya. Ini muncul enggak ya? Saya pengen tahu juga. Kalau makhluk itu ketemu biku bagaimana ya? Kan di India ada yang Buddhis juga. Jangan-jangan. Namo Buddhaya Bante. Bisa jadi ya. Saya harus jawab juga. Namo Buddhaya ya. Mungkin sambil gemetar sedikit ya, enggak apa-apa ya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada apapun yang terjadi. Di situ saya ingat. Apa yang diceritakan teman saya dan pengalaman saya, benar. Saya dilindungi oleh sila. Oleh karena itu tidak ada rasa takut, Bapak Ibu. Ya. Tidak ada rasa takut cetek-cetek berulang-ulang, saya juga tidak khawatir. Nah, kenapa? Karena dilindungi oleh sila. Bapak Ibu Saudara, saya berharap Bapak Ibu rawatlah 5 sila dengan baik. Ya, namanya Pancasila Buddhis. Kalau Bapak Ibu yang belum kenal, nanti cari pelajarannya di YouTube. Ya. Silakan cari nama Bante Utamo, T-nya 2. Atau Bante Panyawaro. Ceramah-ceramah beliau sangat banyak di online dan semuanya bagus-bagus. Kalau Bapak Ibu memiliki sila, tidak perlu takut dimanapun. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu senang berbuat baik, Bapak Ibu rawat sila dengan baik, Bapak Ibu mengembangkan ketenangan, belajar ngurangin marah, ya. Bapak Ibu senang belajar dhamma, maka pelan-pelan Bapak Ibu mengumpulkan karma baik. Mengumpulkan karma baik, mengumpulkan karma baik. Ketika Bapak Ibu karma baik sudah banyak, tidak berbuat karma buruk baru. Maka pelan-pelan doa Bapak Ibu akan menjadi sangat kuat. Dalam dhamma, kita punya istilah, yaitu adithana. Apa beda adithana dengan doa? Kalau Bapak Ibu perhatikan dari tadi, sesungguhnya kalau Bapak Ibu sadar, kalau Bapak Ibu punya karma baik yang besar, Bapak Ibu tidak perlu berdoa pada objek apapun. Objek itu hanya sebagai alat bantu untuk memusatkan pikiran. Begitu ya? Kalau Bapak Ibu karma baiknya besar, biasanya apa yang Bapak Ibu harapkan itu cepat sekali terkabul. Dan bahkan, kalau Bapak Ibu dilihat oleh para dewa itu akan sangat senang membantu Anda. Mungkin bahkan kalau Anda tidak meminta. Mungkin bahkan kalau Anda tidak meminta, para dewa itu sudah paham sendiri apa yang Anda butuhkan. Kalau Anda punya jodoh, Anda punya karma baik besar, Anda akan dibantu. Semalam saya jalan ke Kelenteng Sienma yang begitu bagus, 5 lantai. Dan banyak arca-arca dewa yang bagus-bagus. Dari lantai 5 sampai lantai 1, saya tidak meminta apapun. Di setiap lantai saya hanya membacakan doa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga para dewa berbahagia. Kalau saya ke kelenteng Bapak Ibu, saya itu punya kesenangan. Saya rasa senangnya apa? Inilah orang-orang baik, orang-orang luar biasa pada zamannya, yang bahkan sampai hari ini namanya masih dipuja. Betul? Ya, para dewa itu sebenarnya adalah cerminan kebajikan. Jadi kalau Bapak Ibu bertemu para dewa, saran saya coba bacalah riwayat hidup mereka. Hampir semua dewa yang dipuja oleh orang Tionghoa adalah orang yang sangat baik. Dewa Kuan Kong itu terkenal sekali kesetiaannya. Dulu ketika belum menjadi bhikkhu, saya pernah jalan-jalan ke Kelenteng Tao di Sichuan. Itu besarnya minta ampun ya, totalnya 3 atau 4 gunung di kota Chengdu. Nanti Bapak Ibu yang mau jalan-jalan dicatat ya, kota Chengdu. Itu ada Kelenteng Tao yang besar sekali, dulu tempat raja sembayang. Sebelum kita masuk ke gate itu bayar ya. Tapi di samping gate itu ada kuil yang bagus sekali. Lalu saya masuk ke sana, ternyata itu adalah dewa obat. Ya, dan Bapak Ibu tahu dewa obat itu dalam tradisi Tionghoa itu banyak sekali. Dewa obat itu bukan hanya satu orang. Bapak Ibu ke Tiongkok, hampir setiap provinsi ada dewa obatnya masing-masing. Lalu saya baca riwayat hidup dewa ini. Ternyata dia dulu adalah tabib. Setiap orang yang datang, dia sembuhkan. Kalau orang tidak punya uang, tidak usah bayar. Kalau mereka punya uang, mereka bayar. Sehingga dia dikenal sebagai tabib yang menjaga semua orang di desa tersebut. Setelah meninggal, dia terlahir kembali sebagai dewa. Pertanyaan saya, apakah pantas Bapak Ibu dia sebagai dewa? Sangat pantas, betul ya? Karena dia memberi kesembuhan kepada banyak orang. Kalau Bapak Ibu datang dan melihat arca para dewa, ini nasihat saya, ini saran saya, lihatlah para dewa itu sebagai cerminan kebajikan. Jangan hanya datang ke para dewa, hanya meminta saja. Karena kalau hanya meminta saja tidak maksimal. Tapi lihatlah kebajikan-kebajikan yang mereka lakukan. Seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah hampir bagian terakhir ya. Setelah itu kita masuk tanya jawab. Kalau Bapak Ibu kenal seorang dokter yang sangat hebat, dokter yang sangat terkenal, bahkan dokter penyembuh, tim penyembuh presiden, tim dokter kepresidenan, katakanlah demikian, orang yang sangat pintar, apakah dekat dengan dokter tersebut bisa membuat Bapak Ibu lebih sehat? Belum tentu. Betul ya? Yang bisa membuat Bapak Ibu lebih sehat adalah kalau Bapak Ibu ambil nasihatnya. Ya. Bapak Ibu sekarang sudah berkesempatan ketemu dokter hebat. Bapak Ibu tanya, dokter, gimana ya biar saya bisa sehat? Oh, jangan makan banyak gula. Gula itu berbahaya bagi badan. Begitu ya? Iya. Selain gula, dokter, nasi dikurangi. Roti juga. Makannya jangan terlalu banyak. Oh ya, makasih dokter. Lalu dokter, tagih lagi yang banyak. Tidur yang cukup. Jangan sering begadang, nanti imun tubuh jadi rusak. Apalagi dokter, vitamin C jangan lupa. Semakin banyak Bapak Ibu tanya, Bapak Ibu semakin sehat. Kalau diamalkan, begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu bertemu dengan arca para dewa, saran saya, lihatlah para dewa sebagai cerminan kebajikan. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu kisah-kisah mereka, jauh lebih bermanfaat. Dan kalau Bapak Ibu pun ingin berdoa, sebenarnya semua kembali pada karma baik Anda masing-masing. Bapak Ibu Saudara, dana, sila, samadipanya. Menutup dhamma desana saya, kita masuk ke tanya jawab setelah ini. Ya, tidak ada jam dinding, jadi saya tidak tahu sudah berapa menit ya. Saya akan tutup dengan satu pertanyaan yang menarik. Apakah doa seorang bhikkhu lebih manjur? Begitu ya? Pasti ada yang penasaran ya, apakah doa seorang biku lebih manjur? Jawaban saya mungkin saja, ya. Karena para biku yang baik itu menjalankan dana sila sama dipanya. Satu ketika Bapak Ibu, saya tinggal di Tangerang. Saya sudah pernah cerita ini di tempat yang lain ya, tapi cerita ini menarik sekali. Ini menutup Dhamma Desana ini, setelah ini kita tanya jawab. Saat itu saya tinggal di Tangerang Bapak Ibu, Wihara Dharma Ratna, yang ingin cek di Google silahkan ya. Itu wihara sampingnya kuburan Bapak Ibu ya. Jadi setiap hari saya buka jendela merenungkan kematian Bapak Ibu ya. Hidup ini tidak kekal ya. Cocok sekali sebagai kamar para biku ya. Bapak Ibu Saudara, saya rutin memberikan Dhamma Desana. Pergi karena di Tangerang itu banyak sekali wihara. Ada seorang umat Bapak Ibu. Rajin sekali menjemput saya. Rajin sekali. Lalu setiap menjemput saya dia senang sekali. Lalu dia bilang begini, Bante, kalau Bante mau kemana-mana kasih saya yang jemput ya Bante ya. Ya Bante ya. Ya Pak, saya usahakan. Jangan usahakan Bante, dipastikan Bante saya yang jemput. Tapi Bapak ini baik. Dia jemput tidak pernah telat. Kaparabiku dijaga dengan baik. Dan mobilnya wangi. Bersih sekali. Ya Bante ya, saya yang jemput ya. Iya Pak, boleh, saya jawab begitu. Hampir setiap Rabu, Kamis itu saya pergi memberi Dhamma Desana. Bapak ini yang jemput. Setelah dia jemput ya, tidak selalu dia juga ya. Kadang saya diantar oleh supir wihara. Kadang pihak yang mengundang datang sendiri. Tapi setelah 1-2 bulan Bapak Ibu, dia menjemput saya itu cukup sering. Sampai satu ketika, dia buka kartu Bapak Ibu. Buka rahasia. Saya sedang diantar menuju wihara tempat tujuan. Tiba-tiba dia bilang begini, Bante, Bante tahu tidak kenapa saya semangat sekali kalau jemput Bante? Enggak tahu Pak. Iya Bante, saya kalau ngantar Bante saya senang sekali. Karena Bante, sebenarnya saya itu dagangnya jual beli mobil Bante. Nggak tahu kenapa Bante, setiap saya jemput Bante, paling lama seminggu mobilnya itu laris Bante. Waduh, rupanya saya sekadar biku penglaris Bapak Ibu ya. Waduh, tapi nggak apa-apa ya, saya ya happy ya. Setelah itu benar Bapak Ibu, saya perhatikan, benar setiap dia jemput saya, mobilnya ganti Bapak Ibu. Lalu dia bilang, Bante, saya terkenal Bante kalau di tempat orang jual mobil, mereka panggil saya showroom kopi. Karena setiap mobil dia itu diberi aroma kopi. Dia senang sekali naruh kopi di mobil. Oh iya. Lalu dia sambil jemput saya. Ini sudah hari-hari yang selanjutnya. Satu ketika dia cerita, Bante, saya dapat Panther Bante. Ini dari Pekanbaru. Kilometer bagus Bante. Iya Pak, semoga besok laris. Gitu ya. Saya sudah tahu apa yang dia inginkan ya. Tapi dia semangat Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu Saudara, satu ketika saya Dhamma Desana sudah selesai, 9:30 malam, saya dibawa pulang. Sampai di tengah perjalanan, saya tidak diantar ke wihara Bapak Ibu. Tiba-tiba jalannya kok beda ini. Pak, kita kemana Pak? Oh ya Bante, maaf. Ke rumah saya dulu ya Bante. Oh boleh, sekalian lewat kok Bante, enggak telat. Oh boleh, datanglah saya ke rumahnya. Rupanya istrinya punya toko kelontong Bapak Ibu. Beras, indomie, susu, gula. Besar sekali, termasuk besar. Sudah dia siapkan cipratan air Bapak Ibu. Bante, tolong diciprat dulu ya. Ya boleh, saya baca parita, saya ciprat ya. Mungkin besok barang keluar semua ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, apakah doa seorang biku lebih manjur? Ya, sebenarnya setiap orang punya porsi yang sama. Hanya kami para biku punya kesempatan merawat dana, sila, samadhi, dan panya lebih banyak daripada umat. Kenapa? Karena umat harus bekerja, betul ya? Saya tidak ada pekerjaan tetap. Saya begitu bangun ya tugas saya, chanting, baca parita, baca buku suta, meditasi, saya tidak ada pekerjaan tetap. Kalau ada dhamma desana, saya siapkan bahan. Sehingga praktek dana sila samadipanya itu menjadi begitu maksimal pada para bhikkhu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu juga maksimalkanlah dana, sila, samadhi, dan panya. Berbuat baik, menjaga moral, menjaga ketenangan, dan kebijaksanaan. Doa Anda mudah-mudahan akan selalu terkabul. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Silahkan kita masuk ke sesi selanjutnya.
Ya, terima kasih Bante. Saya sampai mencatat beberapa poin penting yang bisa menjadi resep bagi kita semua bagaimana agar doa kita terkabul. Tapi sebelum masuk kepada sesi tanya-jawab oleh para tamu undangan, Bante, mungkin yang tadi saya nangkap, Bante katakan bahwa seseorang yang punya kebajikan, timbunan kebajikan yang luar biasa, maka tanpa berdoa pun harapannya atau doanya itu akan dapat terkabul. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa sebenarnya doa itu adalah suatu kondisi di mana seseorang memurnikan pikiran, Bante?
Bisa diterjemahkan dalam Buddhis, doa itu adalah membuat tekad.
Membuat tekad.
Ya.
Berarti dia beraditana, Bante, ya?
Beraditana, membuat tekad.
Membuat tekad.
Bukan meminta. Apakah kepada Buddha, apakah kepada Dewa, tidak meminta. Tetapi membuat tekad.
Membuat tekad.
Ya.
Nah, bagaimana dengan misalnya kalau kita mengadakan puja bakti? Apakah puja bakti itu juga kan sebenarnya tidak ada memang doa-doa atau harapan-harapan tertentu? Berarti dia juga menjadi kondisi untuk membuat tekad, Bante. Pembacaan parita itu sendiri, Bante.
Puja bakti itu bagian dari membuat karma baik. Yang mana kalau kita punya karma baik, maka tekad-tekad kita itu bisa terkabul, ya. Ketika kita melakukan puja bakti, kita praktik semuanya sebenarnya. Dana sila samadipanya. Bapak Ibu ke wihara, Bapak Ibu juga berdana, betul ya? Bapak Ibu ke wihara, Bapak Ibu mengambil 5 sila. Seseorang ke wihara, mereka mengulang ajaran Sang Buddha. Ini saya bawa parita suci. Mereka mengulang ajaran Sang Buddha. Dan ajaran Sang Buddha ini isinya apa? Isinya adalah anjuran untuk ketenangan, yaitu samadhi, dan juga kebijaksanaan. Jadi dengan seseorang mempraktikkan puja bakti, sesungguhnya mereka sedang mempraktikkan dana sila samadipanya. Sehingga setelah karma baik itu dilakukan, diharapkan ketika beraditana, aditana itu mudah sekali terwujud.
Artinya di dalam Buddhis doa itu bukanlah merupakan suatu harapan yang meminta sesuatu, tapi lebih dalam kondisi membuat tekad, Bante. Sebuah tekad yang harus dilakukan dengan penuh konsentrasi, baik melalui pikiran, baik melalui ucapan maupun perbuatan, Bante.
Ya, benar sekali.
Jadi kalau tanpa tekad, tanpa kita melakukan tekad, maka kalaupun kita definisikan sebagai doa atau kita berdoa meminta sesuatu, itu pasti tidak akan terwujud, Bante, ya?
Betul.
Nah, ini menarik, Bante. Karena memang terus terang banyak orang yang menganggap bahwa hanya dengan berdoa, harapan-harapan itu bisa terwujud, Bante. Apalagi biasanya seperti tadi disampaikan, ketika kita menjelang awal tahun, biasanya banyak resolusi, banyak harapan-harapan, keinginan-keinginan positif yang diharapkan, tapi biasanya itu hanya sekedar harapan tanpa ada tindakan nyata seperti itu. Nah, kemudian tadi Bante mengatakan, saya cukup menarik, Bante mengatakan di sini pada bagian awal bahwa sesungguhnya saat kita berdoa kita membuat dua hal yang paling penting, dipengaruhi oleh dua hal yang penting, yaitu karma baik yang berbuah dan pikiran yang positif. Artinya dari kesemua itu tetap mengedepankan pikiran menjadi bagian penting di dalam terkabulnya doa itu, Bante.
Iya, betul. Karena pikiran adalah pencipta, pikiran adalah pelopor. Sekarang kita punya karma baik besar ya. Kita arahkan pikiran kita kemana, itu seperti kita mengkondisikan karma baik itu berbuah pada target yang kita harapkan. Ya, jadi ketika pikiran itu terkonsentrasi dengan baik, maka aditana itu menjadi semakin kuat. Bila ada karma baik yang bisa berkondisi untuk berbuah, maka kita katakan doa kita terwujud. Atau kita katakan aditana kita terwujud. Sebelum kita lanjutkan, ada satu bagian yang penting sekali, ya. Bapak Ibu sambil fokus. Tadi saya juga mengatakan bahwa kita perlu karma baik saat ini. Ya, bukan hanya karma baik lampau, tapi karma baik saat ini. Karma itu artinya apa, Bante? Sebenarnya kata kar dalam bahasa Sanskerta itu artinya kerja. Ya. Kata kar itu artinya to do, doing something. Jadi karma itu adalah apa yang Anda kerjakan. Atau yang kita sebut sebagai sebab. Masuk akal tidak? Apa yang Anda kerjakan, Anda mendapatkan buahnya. Saya beri contoh. Kalau ada seorang anak SMP, minggu depan dia mau ujian. Lalu, dia tidak belajar sama sekali. Sama sekali tidak belajar. Dia hanya berdoa ke 10 tempat doa, katakanlah wihara dan kelenteng. Dia pergi ke 10 wihara dan kelenteng paling terkenal di Makassar. Dia datang ke wihara Sasana Dipa juga. Dia datang ke kelenteng Sienma juga. Dia datang ke semua tempat-tempat terkenal. Dia berdoa ikut semua tata cara yang sudah benar. Tapi tidak belajar sedikit pun. Ketika dia ujian, penjagaannya ketat sekali. Mungkinkah dia dapat nilai 100? Tidak akan mungkin. Bahkan dunia terbalik pun, dia tidak akan mungkin dapat 100. Dia bisa dapat 50 saja sudah senyum, Bapak Ibu. Ya, itu sudah tembak-tembak beruntung. Hitung kancing, Bapak Ibu. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C. Nah, oleh karena itu, yang saya maksud sebagai karma baik saat ini adalah kerjaan baik saat ini. Apa yang Anda kerjakan saat ini? Kalau Anda ingin sukses, Anda kerjakan sebab-sebab kesuksesan saat ini. Kalau Anda ingin tahu apa masa lalu Anda, lihatlah saat sekarang. Tapi kalau Anda ingin tahu masa depan Anda, lihatlah apa yang sedang Anda kerjakan saat ini. Itu yang saya maksud karma baik saat ini.
Ya, jadi ketika kita berbicara tentang doa, Bante, itu merupakan satu hal yang sangat menarik karena memang dia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu buah karma yang sangat besar dan pikiran yang positif, Bante. Nah, saya sempat teringat apa yang pernah disampaikan oleh Bante Sri Panyawaro, bahwa sebenarnya sama seperti yang Bante sampaikan, bahwa tanpa berdoa pun sebenarnya kalau seseorang memiliki karma baik yang luar biasa, tanpa meminta pun dia hanya misalnya beraditana saja atau dia mengucapkan dalam bentuk pikiran saja, itu dengan sendirinya akan muncul. Nah, menarik seperti yang tadi Bante sampaikan tentang cerita Gordon itu, Bante. Nah, mungkin yang ingin kami tanyakan juga, Bante, bagaimana sebenarnya untuk bisa menjelaskan kepada anak-anak khususnya tentang konsep doa ini, Bante? Karena terus terang ketika kita berada di kondisi masyarakat umum, doa itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai permohonan atau permintaan, atau mungkin permintaan maaf kalau kita melakukan kesalahan. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada generasi muda kita khususnya atau anak-anak tentang bagaimana konsep doa menurut Buddhis itu, Bante?
Ya, bagus sekali ya. Untuk Bapak Ibu yang punya anak di rumah, bagaimana mengajarkan anak konsep aditana ataupun dharma yang baik? Saya minta Bapak Ibu, ya, dan ini PR untuk Bapak Ibu semua kecuali saya. Karena saya tidak punya anak, Bapak Ibu. Jadi ini PR Bapak Ibu. Biasakanlah, ajarkan Bapak Ibu konsep hukum karma. Setiap hal ada sebab dan akibatnya. Kalau dia ingin sukses, kerjakan sebab-sebabnya. Kalau satu ketika bapak ibu punya anak, punya cucu, punya keponakan, pulang dia bawa kertas ujian nilainya 9. Nilainya 9,5. Bapak ibu jangan hanya puji kalau dia pinter. Wah adik pinter sekali ya, luar biasa pinter, nanti paman kasih hadiah, nanti papa kasih hadiah. Jangan berhenti di sana. Apa yang Anda puji, tanya dia, ini belajarnya berapa hari? 3 hari loh pak, hebat ya anak papa. Baru kasih contoh anak papa keselak bapak ibu. Nggak punya anak gimana? Bapak ibu saudara, begitu keponakan anak cucu dia pulang dapat nilai bagus sekali, tanya dia, belajarnya berapa lama? 1 minggu. Hebat loh kamu bisa belajar 1 minggu. Hebat loh kamu sudah kerja keras 1 minggu. Betul bapak ibu? Apa yang dipuji? Kerja kerasnya. Yang dipuji itu adalah sifat rajin, usahanya. Kalau bapak ibu tanamkan cara berpikir itu, niscaya dia akan jadi anak yang sukses. Kalau yang Anda puji hanya pinternya, satu ketika dia dapat nilai jelek, dia bisa down. Ternyata saya gak pinter ya, betul? Tapi kalau yang bapak ibu puji itu adalah usahanya, satu ketika dia pulang nilainya jelek, dia tahu usaha saya kurang. Kalau saya belajar 1 minggu belum dapat, 2 minggu sebelum ujian, saya sudah harus belajar. Oleh karena itu, sebagai apa yang ditanyakan oleh Pak Miguel, apa yang harus diajarkan kepada para anak? Yang pertama adalah ajarkan para anak bahwa hidup itu adalah hukum sebab akibat. Kerjakan sebab-sebabnya, maka akan mendapatkan hasil. Yang kedua, ajarkan juga anak berbuat baik. Ajarkan berbuat baik, berdana, memberi sedikit uang ke orang yang membutuhkan, ya. Mungkin kalau dia ulang tahun, bapak ibu ajak ke panti asuhan, dana beras. Nah, lalu katakan begini, adik kalau senang berbuat baik, nanti kalau punya harapan, mudah terwujud. Kenapa? Karena sudah punya bekal karma baik. Jadi tanamkan ke mereka bahwa karma baik itu perlu, usaha yang baik itu perlu. Berbuat baik itu perlu, usaha yang baik itu perlu. Saya pikir itu 2 poin paling berharga kalau kita cerita mengajarkan kepada anak. Ya.
Ya, baik. Terima kasih, Bante. Mungkin untuk awal kami buka sesi kesempatan kepada para undangan yang ingin bertanya. Untuk tahap awal kami berikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Yang ingin bertanya silakan, mungkin teman-teman runner mic untuk bisa bersiap-siap. Nah, sambil menunggu mungkin pertanyaan Bante. Bante, ini satu hal juga yang sangat menarik bagi kami yang di Kota Makassar, yaitu bahwa kondisi-kondisi yang terjadi belakangan ini banyak faktor yang menyebabkan. Nah, sehingga kadang kondisi-kondisi tertentu ini membuat kita sebagai umat menganggap bahwa doa itu menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana sebenarnya secara sederhana kami umat yang ada di Kota Makassar ini dalam menyikapi doa itu sebagai perwujudan daripada tekad itu, Bante? Karena memang terus terang apa yang terjadi adalah bahwa mungkin secara umum orang menganggap doa itu adalah permohonan dan harapan. Sehingga ketika kita mengubah konsep kita bahwa doa itu adalah sebagai suatu tekad, ini juga bukan merupakan satu hal yang mudah, Bante. Nah, bagaimana untuk bisa merubah pola pikir itu, Bante?
Iya. Jawabnya adalah Bapak Ibu harus coba sendiri. Ya. Jadi begini. Nanti Bapak Ibu pulang dari talk show ini, saya memberi challenge ke Bapak Ibu ya. Entah kapan nanti Bapak Ibu punya harapan, punya keinginan, cobalah membuat tekad. Tidak pada siapapun, tidak pada dewa apapun, katakan seperti ini saja. Semoga ya. Misalkan Bapak Ibu punya teman lama, sudah 10 tahun tidak ketemu. Silakan Bapak Ibu membuat tekad. Semoga ya, dalam waktu dekat ini, saya bisa ketemu si A. Saya bisa ketemu si B. Tidak ke siapa-siapa. Kalau Bapak Ibu punya karma baik besar, ketemu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa tiba-tiba jumpa dia. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menjadi biku, saya punya seorang kenalan dan dia mengaku dia ateis. Dia mengaku dia ateis. Jadi dia tidak beragama. Lalu dia cerita ke saya. Saya kalau punya harapan, saya berdoa. Lalu suatu ketika saya tersadar, ini berdoanya sama siapa? Betul ya? Karena dia ngakunya ateis. Lalu saya tanya, "Ko, bukannya dulu Koko bilang Koko ateis?" "Iya, saya ateis." "Lalu berdoa sama siapa?" "Gak ada. Doa dengan diri sendiri." "Terkabul?" "Terkabul," katanya. "Cukup sering terkabul." Di situ menjadi misteri Bapak Ibu bagi saya. Dan dulu saya tidak tahu jawabannya. Kenapa orang yang berdoa tidak ke siapa-siapa ini katanya terwujud juga? Jadi ada yang berdoa kepada sosok Tuhan yang dia yakini, doanya terkabul. Ada yang berdoa ke pohon, doa terkabul. Ada yang doa ke batu, doa terkabul. Ini lebih ekstrim lagi. Dia ateis. Doanya tidak ke siapa-siapa, terkabul. Setelah saya belajar dhamma lebih mendalam, saya baru tahu jawaban untuk semua misteri ini. Ternyata bukan kepada siapa kita berdoa, tetapi apakah kita memiliki karma baik atau tidak. Ya. Oleh karena itu, agar Bapak Ibu yakin apa yang saya sampaikan sore hari ini, Bapak Ibu silahkanlah kalau satu ketika ingin punya harapan, membuat aditana. Membuat aditana. Semoga ini barang saya ini bisa terjual baik. Tidak ke siapa-siapa. Cukup begitu saja. Lalu Bapak Ibu lihat hasilnya. Nanti sudah terwujud Bapak Ibu, lapor ke saya. Ya, ya itu menurut saya salah satu cara agar menjadi yakin. Karena ehi pasiko, datang dan lihatlah. Bapak Ibu harus rasakan sendiri agar menjadi yakin. Ya.
Ya, jadi memang butuh di dalam pengalaman sendiri Bante ya, untuk bisa melihat apakah memang tekad yang sudah kita aditana itu bisa berhasil karena memiliki karma baik yang luar biasa. Baik, para undangan, sudah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan minta tolong dibantu. Bisa mungkin menyebutkan nama dan pertanyaannya?
Cek. Namo Buddhaya, Bante.
Namo Buddhaya.
Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Hendra. Dan sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih dengan pernyataan Bante. Ada dua hal yang menarik sekali yang merupakan menjadi bekal ketika memberikan penjelasan, yaitu yang pertama, kekelenteng di depan arca itu adalah kita melihat sebagai cerminan kebajikan. Itu satu hal yang positif sekali. Dan mungkin saya gak tahu, kalau saya secara pribadi, itu untuk generasi muda seperti yang sekarang ini, itu akan membantu melestarikan supaya umat juga datang ke kelenteng bisa jadi lebih banyak. Yang kedua adalah datang ke wihara untuk membaca, mempraktikkan puja bakti. Itu merupakan satu rangkaian dari dana, sila, samadhi, dan panya secara lengkap. Dan itu juga akan membantu mengajak kita umat Buddha untuk lebih rajin ke wihara nantinya. Karena itu merupakan salah satu praktek yang seperti Bante sampaikan. Pertanyaan saya sekarang adalah, tadi yang Bante sampaikan adalah dana, sila, samadhi, dan panya. Apakah memungkinkan, apa kalau dari yang coba saya renungkan, dana, sila, samadhi, dan panya ini merupakan satu urutankah, atau bisa diawali dengan sila dulu kemudian dana, atau maksud saya urutannya bisa dimix, ataukah harus dana, sila, samadhi, dan panya? Dan kalau yang kemudian yang apakah untuk mengkonfirmasi dari yang Bante sampaikan itu, apakah saya bisa menarik satu kesimpulan bahwa semuanya akan bermuara baik yang empat hal tadi, karma masa lampau, masa kini, kemudian kekuatan pikiran serta bantuan para dewa. Dari yang saya simpulkan, kemudian akhirnya bermuara pada satu, perbuatan karma, timbunan karma baik. Demikian Bante, terima kasih.
Ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus ya, Saudara Hendra. Bante, apakah praktik dana sila sama dipanya itu urutannya sudah pakem atau tidak? Ya, jawabannya, urutan itu tidak penting karena pada akhirnya kita harus mengembangkan keempatnya. Ketika Sang Buddha mengajar, ini cukup unik. Di dalam begitu banyak khotbah Sang Buddha, beliau kadang mengajarkan dana di depan. Jadi dana, sila, samadhi, panya. Tapi kadang-kadang beliau mengajarkan sila di depan. Jadi sila, dana, samadhi, dan panya. Hanya dari semua khotbah yang ada, samadhi dan panya itu seringnya diletakkan di belakang. Kenapa? Karena menurut saya itu sudah lebih ke intermediate level. Sudah lebih ke level selanjutnya. Jadi untuk orang yang baru belajar dhamma, target awalnya itu mempraktikkan dana dan sila. Bahkan ada pertanyaan seperti ini di dalam sutta. Jika kita memiliki orang tua yang tidak memahami dhamma, dan bahkan mereka tidak ingin belajar dhamma, apa yang harus kita lakukan? Sang Buddha mengatakan apa? Ajarkan dulu agar mereka tidak kikir. Dan itu adalah dana. Betul ya? Kalau dia sudah tidak kikir, dia senang membantu orang. Yang pertama, ajarkan agar dia tidak kikir. Setelah itu, ajarkan dia untuk merawat lima sila. Iya, jadi empat hal tadi itu biasanya urutannya dana sila sama dipanya atau sila dana sama dipanya. Ya. Yang kedua, Bante, apakah keempat tadi, karma baik lampau, karma baik saat ini, kekuatan pikiran, dan juga bantuan para dewa, bisa disimpulkan keempat-keempatnya itu adalah karma baik? Saya bisa menyimpulkan semuanya itu adalah sebab-sebab yang baik. Ya, mau disinonimkan sebagai karma baik juga bisa, tapi karena setiap poin itu punya spesifik yang berbeda-beda, ya, maka keempat ini adalah sebab-sebab yang baik. Atau dalam bahasa Pali disebut hal-hal yang kusala. Ya, hal-hal yang kusala yang membawa berkah. Kalau empat tadi itu mau dipecah lagi, nah ini saya sudah membawa bekalnya. Kalau dipecah lagi, jadilah halaman 79. Tapi karena Bapak Ibu tidak di wihara, Bapak Ibu tidak punya parita biru, ya. Namanya parita biru. Bapak Ibu Saudara, saya sengaja bawa parita biru ini ke atas ini. Kalau Bapak Ibu penasaran, nanti download di Android. Ada aplikasi di Play Store namanya My Parita. Itu persis isinya ini semua. Bahkan ada soundnya, ada suaranya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tahu cara bacanya, ada MP3-nya ya. Nah ini bahasa Pali Bapak Ibu. Saya sadar banyak yang tidak familiar bahasa Pali. Tapi sesungguhnya ajaran Sang Buddha itu mau ditulis dalam bahasa Pali, bahasa Sanskerta, bahasa Mandarin ataupun bahasa Jawa, yang paling penting adalah maknanya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ketemu buku ini halaman 79, kita bisa melihat di sini ada 38 berkah. Yang mana kalau 38 berkah ini Bapak Ibu praktekkan, hasilnya sangat luar biasa. Bapak Ibu bahkan tidak perlu berpikir untuk berdoa apapun, hidup Anda sudah akan lengkap semuanya. Karena Bapak Ibu akan mencapai tingkat di mana tidak diminta pun semua hal baik datang sendiri. Itu sudah lebih dari berdoa, betul ya? Kalau berdoa Bapak Ibu mau minta dulu, ini enggak minta, datang sendiri. Kalau Bapak Ibu mempraktekkan 38 berkah ini. 38 banyak Bante, praktekkan semaksimal mungkin. Saya baca sedikit bagian yang tidak mungkin Bapak Ibu tidak setuju. Siap-siap ya. membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Ada 38 Bapak Ibu. Saya baru baca 3 saja saya sendiri terharu. Ya, begitu saya membaca membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Jangankan 38, 3 ini saja dilakukan dengan baik, luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih punya ayah dan ibu di rumah, sekedar menelpon saja itu sudah membuat mereka bahagia. Bapak Ibu juga bahagia, betul? Sisihkanlah waktu untuk membantu ayah dan ibu. Bapak Ibu Saudara, ini ada 38 berkah ya, Manggala Sutta dalam Paritas Suci. Jadi untuk Saudara Hendra, yang 4 tadi mau dipecah jadi 38 saja bisa. Mau disingkat menjadi 1, disebut kusala. Ya, terima kasih pertanyaannya.
Baik, terima kasih Bante. Mungkin ada yang penanya kedua, silakan. Oh ya, silakan.
Untung ada yang bertanya ya. Karena kalau tidak ada yang bertanya, terpaksa saya tanya sendiri, jawab sendiri. Ya, Romo, silakan.
Selamat sore, Bante.
Selamat sore.
Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Arianto.
Dengan?
Arianto.
Pak Arianto ya. Ya, silakan.
Saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Bante terhadap tradisi Tionghoa? Karena ini sudah dekat dengan tahun baru, tentang Feng Shui. Jadi praktek-praktek Feng Shui, karena juga biasanya menjelang tahun baru itu orang akan berusaha untuk memperbaiki rumahnya di mana supaya hokinya tambah baik begitu.
Ya baik, terima kasih pertanyaannya ya. Pertanyaannya Feng Shui Bapak Ibu ya. Saya minum dulu ya. Bagaimana pandangan saya terhadap tradisi Tionghoa dalam hal ini Feng Shui? Saya setuju sebagian kalau Feng Shui itu membawa rejeki, ya. Tapi saya hanya setuju sebagian. Maksudnya begini, ada beberapa orang yang beranggapan kalau selama ini hidupnya sulit karena rumahnya salah desain. Misalkan dia percaya kalau pintu itu harus hadap ke dalam, tidak boleh hadap keluar. Kalau hadap keluar, rezeki nanti habis semua. Begitu ya? Karena dia percaya itu, kebetulan pula usaha ataupun kerjaan dia merosot, dia jadi percaya kalau pintu itu membawa sial. Saya tidak meyakini hal itu. Kenapa? Anda survei saja. Orang satu Indonesia ini pasti ketemu orang sangat kaya yang pintunya hadap keluar. Pasti ketemu. Silahkan cari. Tetapi saya setuju sebagian. Sebenarnya, di zaman dulu, Feng Shui itu adalah seni melihat angin dan air dan hubungannya dengan rumah kita. Ya, jadi feng itu air, shui, feng itu angin, shui itu air. Betul ya? Ya, 我不明白中文, 可以一点一点. Bisanya Hokkien saya ya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya setuju sebagian kenapa ada rumah yang dibangun itu asal-asalan. Sehingga titik cahaya matahari jatuh itu enggak bagus. Perputaran angin di rumahnya itu tidak bagus. Meletakkan sumur, sumur itu kan lembab ya. Ya lembabnya itu naik. Dia bikin kamar dekat sekali dengan sumur. Bagaimana tidak paru-paru basah, betul ya? Bagaimana bisa punya rejeki setiap pulang ke rumah itu sumpek? Kenapa? Karena uapnya naik. Itulah yang bisa kita sebut sebagai feng shui. Jadi saya setuju Kalau seseorang merasa rumahnya belum nyaman, dia boleh cari ahli feng shui yang mengerti angin dan air. Orang zaman dulu itu menghitung gunung sejauh apa, matahari ada di mana. Kalau zaman sekarang itu namanya arsitek, betul? Ya, zaman sekarang namanya arsitek. Kalau Bapak Ibu yang tidak pernah datang ke rumah yang dibangun arsitek, satu ketika Bapak Ibu datang ke rumah yang dibangun arsitek, Bapak Ibu akan terkejut. Kalau arsiteknya benar-benar pintar, dia benar-benar mikirin setiap sudutnya. Kenapa kamar mandi harus di sini, cahaya masuk dari mana, bagian mana yang bisa bikin jatuh, tangga itu harus seberapa tinggi supaya kita naiknya nyaman, turunnya nyaman. Itu disebut feng shui modern sebenarnya. Ya. Jadi untuk menjawab Romo, saya menganggap sangat baik ya kalau orang memperhatikan feng shui sejauh dia tidak jatuh pada pandangan salah. Kembali yang menjadi bakal kesuksesan kita, bakal keharmonisan keluarga, kembali pada tindak tanduk kita. Ya, anumodana untuk pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya silahkan.
Oh ya, silakan.
Tes. Sebelumnya nama budaya Bante.
Nama budaya.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Rivaldi. Jadi sejauh yang saya pahami, itu karma dan reinkarnasi itu cukup berkaitan satu dengan yang lain. Jadi ketika seseorang menimbung baik karma buruk ataupun karma baik, itu timing atau waktu kapan karma seseorang akan berbuah itu cenderung berbeda-beda. Bisa saja besok, atau bisa saja mungkin tahun depan, bulan depan, atau bahkan kalau reinkarnasi bisa kehidupan berikutnya baru akan berbuah. Mungkin untuk pertanyaan saya Bante, ini ada, adakah hal-hal tertentu yang mengkondisikan timing atau waktu karma seseorang akan berbuah? Itu saja, terima kasih Bante.
Ya, anumodana ya, Saudara Rivaldi. Ya, dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, Sang Buddha mengatakan bahwa yang mampu mengetahui detail mengenai karma hanyalah para Buddha. Jadi dari jawaban Sang Buddha, kita para manusia, bahkan juga para dewa, itu tidak tahu timingnya karma. Ya, jadi yang bisa memahami timingnya karma itu hanyalah para Buddha. Bahkan beliau menambahkan, apabila seseorang berusaha memikirkan mengenai karma ini secara detail terus-terusan, dia bahkan bisa menjadi gila. Ya, oleh karena itu, saran saya, kita melakukan dua hal. Banyak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Tapi ada pertanyaan lanjutan. Tapi Bante, saya kan tidak pernah tahu apa yang sudah pernah saya lakukan di kelahiran yang lampau, betul ya? Iya. Apa yang harus saya lakukan, Bante, agar saya bisa pelan-pelan menetralkan karma buruk saya? Nah, Sang Buddha mengatakan, ada satu analogi yang sangat baik. Beliau mengibaratkan karma buruk itu sebagai garam, karma baik sebagai air. Di zaman Sang Buddha, Bapak Ibu Saudara, garam itu masih berbentuk batu garam, belum berbentuk garam pasir seperti kita hari ini. Saya punya pertanyaan. Kalau satu genggam batu garam yang sebesar kepalan tangan saya ini, kita masukkan ke dalam segelas air, apakah rasanya sangat asin? Ya, rasanya akan sangat-sangat asin. Lalu, air satu gelas ini saya pindahkan ke toren air. Ini karena Makassar lagi susah air. Saya yakin semua jadi kenal sama toren air ya. Itu tong air yang besar itu. Kalau di Indonesia yang terkenal merek Penguin ya, saya tidak di endorse ya. Tidak ada sponsor Penguin, tidak ada ya. Tapi itu masih ada celah ya, mana tahu tiba-tiba mau disponsori bagus ya. Bapak Ibu Saudara, kalau air satu genggam, air yang berisi batu garam satu kepal ini, saya masukkan ke dalam toren air yang ukurannya 2000 liter, apakah asinnya hilang Bapak Ibu? Saya yakin hilang. Kalau kita kecap itu sudah tidak ada asin. Pertanyaan saya, tapi garamnya masih ada enggak? Ada. Oleh karena itu, dalam ajaran Sang Buddha, kita memahami bahwa karma buruk itu tidak bisa dihapus, tetapi bisa dinetralkan dengan cara terus ditambah air. Kalau terus ditambah air, terus ditambah air, satu ketika asinnya itu sudah tidak terasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu di kehidupan yang lampau kita punya karma buruk yang banyak ya, yang lampau itu tidak harus kehidupan sebelumnya, bisa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kita pernah berbuat hal yang tidak baik ya, namanya manusia bisa melakukan keliruan, maka untuk menetralkannya pada saat ini banyaklah berbuat kebajikan. Bantulah sebanyak yang Bapak Ibu bisa orang yang perlu bantuan. Bantu wihara, bantu kelenteng, bantu pembangunan wihara. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya ingin apresiasi. Kita sepertinya tidak ada galang dana pembangunan wihara. Sepertinya ya. Tapi saya ingin apresiasi kepada semua mereka yang sudah membantu pembangunan wihara dan kelenteng. Kenapa? Karena itu adalah karma baik yang sangat besar. Kemarin saya datang ke kelenteng Sienma. Saya lihat ada informasi 10 tahun yang lalu. Masih satu lantai. Benar ya? Sekarang sudah 5 lantai. Itu para sponsor berdana Bapak Ibu. Hari ini Wihara Sasana Dipa sedang renovasi. Ada sponsor yang berdana. Bapak Ibu Saudara, berdana kepada pembangunan wihara itu adalah salah satu karma baik yang sangat besar. Kenapa? Karena wihara itu adalah tempat orang belajar kebaikan. Wihara itu tidak akan hilang dalam 50 tahun ke depan. Betul ya? Bapak Ibu membantu pembangunan wihara. Akhirnya yang menikmati siapa? Anak cucu Bapak Ibu. Saya mah datang ke Makassar setahun paling banyak 2 kali Bapak Ibu. Yang merasakan itu Bapak Ibu sendiri. Dengan wihara bagus, anak-anak, keponakan, cucu-cucu datang ke wihara, datang ke kelenteng senang. Dan dengan dekat dengan tempat ibadah, mereka belajar kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan ini terus dilanjutkan sampai generasi berikutnya. Satu ketika Bapak Ibu sudah tua. Umur sudah 85. Bapak Ibu dijaga oleh anak yang begitu berbakti. Sampai Bapak Ibu kagum sendiri. Saya kok bisa ya punya anak begitu sayang sama orang tua. Kok bisa ya? Bapak Ibu tahu kenapa kok bisa? Karena Bapak Ibu ajak dia ke wihara 50-60 tahun yang lalu. Betul? Ya. Karena Bapak Ibu ajak dia ke kelenteng 50-60 tahun yang lalu. Mereka belajar mengenai kebajikan. Bapak Ibu rasakan karma baiknya 50 tahun kemudian. Bapak Ibu punya anak, punya keponakan, sayang sekali punya kebajikan. Iya. Jadi saya tambahkan untuk pertanyaan Saudara Rivaldi ya, agar karma buruk lampau kita menjadi tidak terasa, senanglah dan banyaklah berbuat kebajikan. Ya, anumodana untuk pertanyaannya. Silakan pertanyaan berikutnya.
Selamat sore Bante, Namo Buddhaya.
Selamat sore.
Nama saya Eni. Saya mau bertanya Bante. Tadi Bante katakan pikiran bawah sadar ada pengaruhnya. Sekarang kebanyakan di media sosial itu memakai doanya supaya bisa terkendali, yaitu magnetisme. Magnetisme itu mereka pakai sebagian melalui meditasi. Apa pengaruhnya itu Bante? Makasih banyak.
Saya tidak pernah dengar mengenai magnetisme. Coba bisa Ibu tambahkan penjelasannya. Praktek mereka bagaimana?
Praktek mereka itu seperti meditasi, lalu mereka pakai seperti apa ya? Kalau digambarkan itu mereka memakai seperti pikiran tergabung dengan keinginan dan doanya itu bisa terpenuhi atau terkabul.
Ya, ya baik, saya lumayan menangkap ya. Ya baik. Saya akan mencoba menjawab. Saya sendiri tidak pernah dengar mengenai magnetisme, tapi setelah mendengar dari Ibu, saya pikir pada akhirnya sama saja. Ya, mereka yang berpraktik magnetisme itu juga kalau kita survei 50 orang ikut ya, tidak semua juga doa terkabul. Ada yang terkabul, ada yang tidak terkabul ya. Mungkin cukup banyak yang terkabul atau bagaimana. Nanti itu semua juga kembali pada karma baik masing-masing. Ya. Dulu tahun 2006, ada buku yang sangat terkenal. Teori ini jauh lebih besar daripada teori magnetisme ini, yaitu teori Law of Attraction. Ya, ini terkenal sekali. Tahun 2006 terbit bukunya, ditulis oleh Rhonda Byrne. Nah, Law of Attraction ini teorinya begini. Kalau kita percaya akan satu hal, maka hal itu akan terwujud. Tetapi menurut teori ini, yang membuat keinginan kita tidak terwujud itu karena kita sendiri ragu pada keinginan kita. Sehingga kita harus bisa membuat keinginan, membuat harapan, tapi kita tidak boleh ragu pada harapan itu. Baik. Kalau kita resapi teori dari Law of Attraction ini, juga tidak akan kabur, tidak akan pergi dari ruang lingkup dhamma. Kenapa demikian? Sama. Misalkan kita di satu ruangan ini, kita semua punya cita-cita. Biar saya samain semuanya, kita bercita-cita bisa bahasa Spanyol, begitu ya? Kita semua bercita-cita bisa bahasa Spanyol. Lalu kita semua menggunakan teori Law of Attraction. Besok saya akan bisa bahasa Spanyol. Saya meyakini. Besok kita bangun, Bapak Ibu, tidak ada satupun dari kita yang bisa bahasa Spanyol. Tidak akan ada. Ya. Menurut teori Law of Attraction, kenapa tidak bisa? Karena alam bawah sadar kita tahu kalau kita belum pernah belajar bahasa Spanyol. Yang mencegah keinginan itu tidak terwujud jugalah diri kita. Ini teori Law of Attraction. Ya. Tapi teori Law of Attraction ini tidak ada bukti research-nya. Ini hanya sebuah teori yang sangat populer. Kita kembali pada dhamma. Kalau kita satu ruangan ini bercita-cita, berkeinginan bisa bahasa Spanyol, maka secara dhamma kita harus bagaimana? Sama. Hukum sebab akibat. Akibatnya adalah ingin bisa bahasa Spanyol. Sebabnya apa? Belajar bahasa Spanyol. Jadi kalau Anda tidak belajar ya, apapun yang Anda lakukan, Anda tidak akan mungkin bisa bahasa Spanyol. Tetapi kalau Anda mulai belajar, kita mulai menghafal kosakata, lalu kita membuat tekad aditana. Semoga saya benar-benar berhasil belajar bahasa Spanyol ini dalam waktu 4 tahun. Maka setelah kita beraditana, karma baik itu mulai berbuah. Apa karma baik yang berbuah? Kita sembari belajar, tiba-tiba ada yang ngirimi kita kado. Tiba-tiba ada yang ngirimi kita kado. Kita buka kadonya, kamus lengkap bahasa Spanyol. Nah itu karma baik berbuah. Betul ya? Padahal kita belajar bahasa Spanyolnya diem-diem. Gak cerita ke siapa-siapa. Jadi setelah kita beraditana, karma baik mulai terkondisi. Tapi kita tetap harus berjuang membuat sebab-sebabnya agar kesuksesan itu bisa dicapai. Ya, saya tidak tahu lengkap mengenai magnetisme, tapi saya yakin apa yang baru saya bahas ini akan menjawab praktek-praktek lainnya. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya, Bu. Silakan pertanyaan dari Bapak di sini. Bapak yang baju kuning, ya, silakan.
Terima kasih, nama budaya Bante. Bante, tadi Bante waktu ceramah, saya jadi tertarik hendak mencoba keberuntungan si sopir itu, Bante, yang jual beli mobil. Saya pikir begini, besok atau kapan Bante ada waktu, saya undang ke rumah supaya saya uji coba supaya supaya toko saya juga ramai, Bante. Kita buktikan, Bante. Saya bertekad demikian, Bante. Kedua, saya mempunyai kebiasaan yang buruk, Bante. Mungkin waktu kecil atau karena kebiasaan dari muda latihan bela diri, jadi sedikit terpercaya diri, Bante. Dulu dimanapun saya dengar ada perguruan bela diri, saya ke sana berkunjung memberi penghormatan dan uji coba langsung. Sampai hari ini tua-tua begini masih begitu. Nah, kemudian saya ke Manado, ada perguruan Trisula Sulut. Itu dia kasih begitu aja orang terlempar, Bante. Oh, saya tidak percaya itu. Saya bilang, saya tidak percaya. Kapan saya ketemu guru besar? Dipertemukan, Bante. Nah, ini saya hubungkan dengan kata karma kita, jimat kita kan dana sila sama adi. Nah, saya pikir saya termasuk orang yang kalau tuh melanggar tidak berat-berat banget gitu loh, Bante. Dalam melakukan pelanggaran sila. Saya mau uji coba begitu, Bante. Nah, siapapun dia begitu terlempar. Polisi, tentara, latihan bela diri sama mereka di Trisula Sulut. Saya maju, terlempar juga, Bante. Saya pikir sila sama adik saya lemah kali. Begitu, tapi saya pulang ketemu kakak seperguruan saya. Ada ilmu begitu, bilang, iya, dia kasih perumpamaan yang baik. Ini tinju saya. Kamu pakai sila atau tidak, saya tinju kena. Latihannya bagus. Kamu punya praktek sila dan baik, atau kalau saya hanya pasti kena. Oh, kalau begitu bagaimana? Saya pikir terhadap kalau ke tempat bahaya apa tadi, Bante? Bante ke gunung atau tidak bisa turun juga, ya betul. Tapi kalau ketemu yang begitu bagaimana, Bante? Ini jadi mudah-mudahan kita bisa lebih meyakinkan saya, Bante, karena di Manado itu saya lihat betul, Bante. Dia hanya pakai tangan, dia tidak kentar, Bante, hanya begini aja udah terlempar orang, Bante. Dan saya suka sekali dia bilang zaman sekarang jangan lagi latihan bela diri. Kenapa? Lu, kalau kita bela diri, CCTV lihat kenyataan kita memukul orang, kita yang masuk polisi, Bante, walaupun bela diri. Dan di Jakarta sering terjadi orang jambret, yang di jambret itu masuk tahanan. Tapi kalau dengan punya ilmu seperti yang pakai tenaga batin itu, mereka begini aja, itu sudah terlempar. Dan tidak ada bukti bahwa saya memukul orang gitu, Bante. Itu maksud saya, Bante. Terima kasih, Bante. Namo budaya.
Ya, namo budaya, ya. Pertanyaannya bagus. Ya. Oleh karena itu, kalau memperhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang ini, saya mengatakan bahwa pada akhirnya keberuntungan, kesuksesan, pencapaian, dan keinginan-keinginan kita yang terkabul, terwujud itu kembali pada karma baik masing-masing individu. Nah, cerita yang saya sampaikan tadi, bapak yang mengaku setiap mengantar saya itu mobilnya jadi laris, ya. Sesungguhnya saya juga tidak mengharapkan hal itu terjadi. Ya, jadi saya benar-benar tidak ada ikut campur dalam kepenglarisan itu, begitu ya. Tahu kenapa? Karena ada resikonya. Itu sebabnya para bhikkhu itu punya winaya. Salah satunya adalah seorang bhikkhu itu tidak boleh menceritakan semua pencapaian batin yang telah dia capai. Tidak boleh. Ya. Seorang bhikkhu itu tidak boleh memamerkan apapun kalaupun dia memiliki kesaktian. Tidak boleh. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, kalau ternyata dia tidak punya kesaktian tapi mengaku punya kesaktian, dia jadinya berbohong. Betul ya? Yang kedua, dia memang punya kesaktian. Dan dia menceritakan kesaktian itu bisa muncul kesombongan. Oleh karena Sang Buddha melihat tidak ada manfaat daripada menceritakan hal itu, maka seorang bhikkhu tidak boleh menceritakan pencapaian batin dan juga kesaktian yang didapat. Nah, kembali ke bapak penjual mobil itu adalah testimoni yang dia berikan. Tetapi saya sendiri tidak melakukan apa-apa. Saya benar-benar hanya duduk ya, dan diantar dan tiba. Dan saya pribadi sebenarnya tidak favorit ya, kalau bapak itu berpikir begitu. Kenapa? Karena begini. Kalau selama ini dia datang ke wihara hanya untuk melariskan mobil, bagaimana kalau satu ketika dia mengantar saya lalu mobilnya tidak laris lagi? Betul ya? Maka dia akan kehilangan keyakinan terhadap ajaran Buddha. Dan itu begitu murah dan begitu tidak berharga dia meletakkan keyakinan dia hanya pada mobil terjual atau tidak. Betul ya? Sangat baik apabila dia letakkan keyakinan dia pada kebijaksanaan yang didapat dari Buddha Dhammasangga. Nah, yang kedua, bagaimana bukti ya bahwa dana sila samadhipanya itu benar-benar luar biasa? Buktinya bisa kita rasakan secara langsung. Kalau kita ingin membuktikan hari ini kita berdana 10.000, 20.000 ke kotak dana di wihara, mengharapkan besok toko kita laris, itu belum tentu terjadi. Kok bisa Bante? Karena yang namanya karma itu timingnya kita tidak pernah tahu. Dan itu juga sering menjadi mindsetnya beberapa orang. Ya, itu seperti mencari keuntungan. Berdana 20.000, mengharapkan nanti untungnya 2 juta. Misalkan begitu ya. Tetapi yang bisa saya buktikan adalah begini. Kalau kita senang berbuat baik, berdana itu kan artinya berbuat baik. Kalau kita senang berbuat baik, yang pertama, disenangi para sahabat. Betul ya? Ini tidak bisa dipungkiri. Orang yang senang berbuat baik itu banyak teman, banyak sahabat. Dan disenangi para sahabat. Yang kedua, biasanya kalau dia mau melakukan sesuatu itu jadi gampang. Karena temannya banyak. Ada seseorang, dia senang berbuat baik. Dia senang berbuat baik. Kalau dia punya rezeki, dia traktir teman. Kalau temannya kesulitan, dia bantu. Temannya tidak ada kerjaan, dia carikan. Dan dia sudah melakukan itu sejak dia kecil. Orangnya terkenal baik sekali. Satu ketika dia buka toko. Katakanlah, dia jual toko kelontong juga ya. Jual beras, jual gula, jual minyak. Begitu dia buka saja Bapak Ibu Saudara, satu bulan pertama banyak yang datang. Kenapa? Itulah teman-temannya semua yang selama ini dia bantu. Betul ya? Kalau bahasa Medan namanya kaukuan. Ya, dia datang itu kaukuan teman. Nah, kalau Bapak Ibu buka toko-toko apa saja, apalagi jual makanan ya, satu bulan pertama itu adalah yang paling krusial. Kalau Bapak Ibu jual makanan, buka rumah makan, satu bulan pertama Anda sepi, maka biasanya sepi terus, betul ya? Dan semua peralatan yang sudah dibeli itu kan harganya mahal. Tapi satu bulan pertama Anda buka, apa yang bisa Anda harapkan? Apakah Anda mengharapkan makanan Anda enak? Orang tidak tahu makanan kita enak apa enggak. Apalagi zaman sekarang, orang ke restoran itu lihat apa? Lihat bintang. Bintangnya Google. Betul ya? Dan kita belum punya bintang di Google. Dari mulut ke mulut, belum ada orang yang nyoba makanan kita. Satu bulan pertama yang begitu krusial itu, ternyata sulit sekali dilalui. Tapi karena kita senang sekali berdana, membantu banyak orang, tidak disangka satu bulan pertama, semua teman kita datang. Siapa yang mau datang di satu bulan pertama? Bintang belum ada, orang belum tahu rasanya, yang mau datang adalah orang yang kenal dengan kita. Akhirnya, rumah makan kita selalu ada yang datang satu bulan pertama. Dan itu menjadi daya tarik. Orang lain ikut datang, orang lain ikut datang. Teman kita hanya bisa membantu kita satu bulan pertama. Sisanya ada pada perjuangan kita. Kalau makanan kita benar-benar enak, nyaman tempatnya, suasananya enak, harga tidak terlalu mahal, maka jalan sendiri. Nah, itu hal yang tidak bisa kita pungkiri dari hasil dari berbuat baik. Yang kedua, sila. Bagaimana sila melindungi kita? Tadi Bapak mengatakan zaman sekarang sudah tidak perlu belajar bela diri. Ya, kalau mau belajar bela diri yang kebatinan aja. Sep begini, orangnya bisa terbang ya. Jadi kena CCTV aman gitu ya. Tetapi kalau kita pikirkan, belajar bela diri silahkan. Tapi praktek sila itu lebih melindungi dari bela diri apapun. Ya. Praktek sila itu lebih melindungi dari bela diri apapun. Kenapa? Kalau kita berantem dengan satu orang, sebetapa kuatnya pun kita, kalau dia dendam, besok dia masih bisa nyari kita. Sehebat apapun kita, karate dan hitam, dan lima, taekwondo dan empat. Misalkan ya, latihan tinju 10 tahun, judo dan kawan-kawan. Misalkan ya, tapi Anda tidak bisa tahan ditabrak mobil, betul ya? Anda tidak bisa tahan ditabrak mobil. Jadi kalau kita menang pun hari ini kita melawan dia, biarpun kita yang benar, tapi dia dendam. Bisa saja besok kita ditabrak mobil. Dan itu benar-benar terjadi di dekat rumah saya. Waktu saya kecil, ada seorang pelatih judo yang sangat kuat. Tidak tahu dia ribut dengan siapa, akhirnya dia ditabrak mobil. Saking kuat badannya, ditabrak yang pertama dia tidak mati. Hanya masuk rumah sakit. Tapi akhirnya dia ditungguin orang, dia ditabrak yang kedua kali. Dan akhirnya dia mati. Nah, kalau begitu, apa salah satu perlindungan yang terbaik? Saya merasa kembali adalah sila. Dengan sila, ketika kita bermasalah dengan orang, kita tidak berpikir untuk menyerang. Kita berpikir untuk minta maaf. Betul ya? Kita berpikir untuk menurunkan ego kita. Sangat sering Bapak Ibu Saudara serempet di jalanan. Kalau Bapak Ibu naik mobil serempet di jalanan, Bapak Ibu hati-hati. Bapak Ibu tidak tahu Anda sedang menabrak siapa. Betul ya? Anda benar-benar tidak tahu. Itu random banget itu. Dan itu cukup berbahaya. Bisa jadi orang yang Anda senggol itu sedang punya masalah yang penat sekali. Atau bisa jadi orang yang Anda senggol itu sudah berpikiran untuk bunuh diri. Kita tidak pernah tahu. Lalu kita ajak dia berantem di jalanan. Wah, cukup dia pas ya. Oh, saya memang sudah mau mati. Mari kita mati sama-sama. Betul ya? Dia keluarkan pisau, dia tusuk. Tusuk lawannya, tusuk dirinya. Kita tidak pernah tahu. Tetapi dengan merawat sila, punya metta, karuna, mudita, upeka, ingat ajaran Sambuddha, anicca, dukkha, anatta, kita senggol orang, kita turun. Pak, maaf, pak, maaf, pak. Ini kekeliruan. Begitu orang dengar kata maaf saja, mungkin marahnya sudah hilang 50%. Betul ya? Ya, maaf dulu. Nanti masalah kita kelarkan. Kalau Bapak Ibu punya asuransi, ya lebih gampang lagi. Tapi belum tentu semua orang bisa begitu. Oleh karena itu, sila sebagai perlindungan. Kita tidak ganggu orang, kita tidak bunuh orang, kita tidak ngambil barang orang, kita tidak mengganggu pasangan hidup orang, kita tidak melukai orang lain dengan ucapan, dan kita tidak mabuk-mabukan. Ini jauh lebih kuat daripada bela diri. Ada satu bela diri yang sangat terkenal, namanya Aikido. Ada yang pernah dengar Aikido? Itu bela diri Jepang ya, yang tidak tahu nanti cek di Google. Penemunya namanya Osensei Morihei Ueshiba. Ya. Jadi Bapak tanya mengenai bela diri, sebenarnya saya cukup banyak tahu bela diri. Ya, pendiri judo itu Osensei Jigoro Kanokai. Nah, Osensei Morihei Ueshiba itu pernah ngomong begini. cara untuk menang dalam setiap pertandingan adalah dengan tidak bertarung. Betul ya? Iya. Bayangkan seorang master. Dulu Osensei Morihei Ueshiba ketika di Jepang, dia masih lahir di zaman perang dunia kedua. Dan dia menantang prajurit-prajurit Amerika. Tidak pernah ada satu orang pun yang menang. Dia punya dojo, tempat latihan di atas gunung. Dia hidupnya seperti pertapa. Jadi dia seorang ahli bela diri tapi hidup seperti pertapa. Walaupun dia punya anak istri ya. Maksudnya pertapa itu adalah dia menyepi, hidup sederhana ya. Menjaga kebaikan, menjaga moral. Dia menantang begini. Siapapun yang bisa menang lawan saya sparring satu lawan satu, dojo tempat latihan saya semua untuk dia. Karena dia berpikir begini, kalau ada orang yang lebih kuat dari saya tidak pantas menjadi guru. Saya pantasnya menjadi murid. Sejak itu, datanglah ahli-ahli bela diri dari berbagai daerah menantang guru tersebut. Ada seorang ahli taekwondo datang menantang. Mereka sparring kalah jadi muridnya. Muridnya yang taekwondo ini sekarang buka aliran baru. Namanya Hapkido. Jadi bela diri Hapkido itu perpaduan Aikido dan Taekwondo. Ada yang datang dari Judo, kalah jadi muridnya. Bahkan ada satu yang menantang sparring, kalah dan meninggal. Tetapi orang sekuat dia memberitahu kita cara terbaik untuk menang dalam setiap pertarungan adalah dengan tidak bertarung. Begitu ya? Nah, jadi Bapak Ibu nanti pulang, ini guyon ya. Kalau istri atau suaminya ngomel, bilang begini. Cara terbaik untuk menang melawan kamu dalam setiap debat adalah dengan tidak berdebat. Sabe sata, bawan tusu kitata. Begitu ya? Ya, jadi anumodana pertanyaannya ya. Saya pikir dana sila sama dipanya benar-benar bisa kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari dalam cara pandang kebijaksanaan. Samadhi, meditasi. Samadhi itu Bapak Ibu, waduh, kuatnya luar biasa. Kuatnya luar biasa. Tidak ada apapun yang bisa membantu kita mengurangi kemarahan selain samadhi dan panya. Ada seorang konglomerat dulu, saya tadi Bapak Ibu lihat saya belajar psikologi. Ada seorang kaya, tapi dia pemarah sekali. Setiap memimpin rapat itu kursi bisa terbang, asbak bisa terbang. Ya, kalau zaman dulu belum bisa visum. Ya, kalau zaman sekarang sih sudah tidak berani ya. Sempat ada rekaman habis. Tapi kalau zaman saya kecil sih tidak ya. Dilempar dengan asbak luka pun yang mau bagaimana. Ya, tidak bisa bos dilawan. Tapi dia datang ke psikolog. Dia mau bayar. Tolong kurangi kemarahan saya. Sampai mau bayar Bapak Ibu Saudara. Tapi mau bayar pun belum tentu kemarahan kita bisa hilang besok. Betul ya? Bagaimana kita mengurangi kemarahan kita ini? Belajar dhamma. Belajar meditasi. Saya sering mengajarkan meditasi tidak sulit ya. Nafas masuk, nafas keluar. Dan setelah dipraktekkan 4 bulan itu efeknya sudah terasa. Bapak Ibu akan langsung merasa. Kalau dulu diomongin sedikit sudah marah. Sekarang lumayan. Sudah tidak marah. Kalau dulu Bapak Ibu ngambeknya seminggu, setelah belajar dharma, meditasi, sama dipanya berkembang, kalau Bapak Ibu ngambek, satu hari saja ya sudah kelar. Itu menjadi bukti bahwa kemarahan kita berkurang. Jadi samadhi dan panya itu sangat terbukti kalau kita mau mempraktekannya. Ya, anumodana, terima kasih pertanyaannya. Ya, silahkan pertanyaan selanjutnya. Hari ya. Ini luar biasa, pertanyaannya bagus-bagus semua ya.
Masih ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin saya Bante, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya ingin bertanya Bante. Pernah ada sebuah tulisan yang mengatakan seperti ini Bante. doa secara psikologis dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih tegar. Namun di sisi lain, mampu merapuhkan mental manusia karena sangat bergantung pada sesuatu yang di luar dirinya. Ini disebut sebagai hakikat doa yang benar. Bagaimana menurut Bante?
Iya, menurut saya ada benarnya. Baik, saya beri contoh. Halaman 89. Biarpun Bapak Ibu tidak pegang bukunya, saya tetap beritahu halamannya. Kenapa? Karena saya lihat ada rekamannya. Mungkin entah kapan Bapak Ibu dengarkan lagi Dhamma Desana ini. Bapak Ibu Saudara, di buku Parita Biru ini, halaman 89, ada sebuah parita yang sangat terkenal. Namanya adalah Karaniya Metta Sutta. Sangat terkenal. Ini adalah parita Bapak Ibu yang fungsinya untuk membawa kedamaian. Jadi begini, bayangkan ada seseorang Bapak Ibu, setiap kali dia dikritik, setiap kali dia dicela, maka dia akan stres dan menjadi gelisah. Misalkan dia dibilang begini, kamu kan 6 bersaudara toh? Iya, saya 6 bersaudara. Saya lihat saudara kamu semua 5 orang hebat-hebat. Sekolahnya tinggi, usahanya bagus. Kamu kok gagal ya? Sedih ya lihat kamu ya? Dia lantas sedih. Ya namanya nasib orang kan beda-beda. Iya betul beda, kasian ya. Ya kan ada, misalkan ya. Dia ketemu orang seperti itu, lalu dia pulang. Begitu pulang Bapak Ibu, dia tidak bisa makan Bapak Ibu, stres. Tidak bisa makan, tidak bisa tidur, asam lambung kambuh, asam urat kambuh Bapak Ibu ya. Nah, semua asam naik Bapak Ibu ya. Lalu dia ingat, kata Bante Abhijato, Karaniya Metta Sutta. Lalu dia baca. Dan benar Bapak Ibu, baca parita itu membuat kita menjadi lebih tenang. Dia baca dengan serius. Karaniya Metta Kusalena Yantang Santang Padang Abhisameca. Dia baca 5 kali Bapak Ibu. 5 kali 1 jam mungkin. Setelah itu dia jadi tenang. Wah, syukur. Baca parita bikin saya tenang. 2 minggu kemudian, dia dicela lagi, stres lagi, baca Karaniya Metta Sutta lagi. Bapak, Ibu, Saudara, sampai 10 tahun pun itu hanya akan berulang dan berulang. Kenapa dia tidak pernah mau baca arti dari parita ini? Karena yang dia baca hanya bahasa Pali, kalau ditanya enggak tahu artinya sama sekali. Betul ya? Lalu dia coba baca artinya. Lihat ya, paragraf pertama. Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian, sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasehati, lemah lembut, tidak sombong. Dan di paragraf berikutnya ada kata rendah hati. Tapi tidak saya baca semuanya. Saya ulangi bagian yang penting. Menjadi orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasehati, lemah lembut, tidak sombong, rendah hati. Baik. Dia baca semua ini, Bapak Ibu, isinya sangat luar biasa. Setelah dia sering baca ini, beberapa bulan kemudian dia dicela, Bapak Ibu. Saya lihat kakak kamu kok semua berhasil ya, sekolahnya pada tinggi-tinggi. Lah kamu kok susah ya? Tapi dia ingat, menjadi orang itu jujur, tidak perlu sombong, harus lemah lembut dan rendah hati. Dia jawab apa? Ya, saya dulu waktu kecil sakit, jadinya otak saya kurang kuat. Kakak-kakak saya ya beruntung. Ya, tapi saya senang setidaknya di keluarga saya punya kakak-kakak yang pintar. Betul? Ya. Ada stres? Ada, sedikit. Karena dia belum mencapai arahat. Mungkin dia bisa sedih, dia bisa kecewa. Tapi setelah dia belajar ini, jadi orang yang cakap, jujur, lemah lembut, tidak sombong, rendah hati. Jujur itu artinya apa? Ya menerima saja apa adanya. Mudah dinasehati. Ketika dia dicelah, bahkan celaan itu tidak menjadi pukulan. Dan kalau Bapak Ibu sering dicela tapi tidak berhasil, orang yang mencela itu sudah malas, Bapak Ibu. Betul ya? Orang yang mencela itu sudah malas. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu dicela, dikritik itu biasa saja. Ingat saja karania metasuta. Jawab saja dengan lemah lembut. Ya. Eh, saya lihat kamu di kantor kok enggak naik pangkat terus ya? Kamu kayaknya kurang kebajikan itu. Misalkan ya, ada orang itu sakit hati loh Bapak Ibu. Ada orang sakit hati, dan dalam dhamma yang sakit hati itu disebut kurang bijaksana. Tapi ya tidak apa-apa, belajar menjadi bijaksana. Satu ketika Bapak Ibu dicela, kamu kok tidak naik pangkat, dan begini dan begitu. Jawabannya dengan lemah lembut, ya saya sudah berjuang. Di kantor ini kan kantor nasional, sistemnya itu nasional. Kadang bos di pusat itu bahkan tidak kenal saya. Misalkan ya. Tapi ya mudah-mudahan pada waktunya saya bisa dipromosiin. Ya kamu doakan dah. Betul ya? Dia niatnya mencela Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu mengatakan, ya kamu doakan dah. Dia bisa apa coba? Betul ya? Dengan kita belajar lemah lembut, jujur, cakap, mudah dinasehati, tidak sombong, rendah hati, hal-hal yang dulu membuat kita tidak damai, sekarang membuat kita damai. Pertanyaan saya, apakah itu bisa didapatkan hanya dari sekedar doa? Tidak bisa. Itu hanya bisa dikembangkan dari belajar dhamma, merenungkan dhamma, mendiskusikan dhamma, dan kalau ada waktu dan sanggup, mengajarkan dhamma dan bermeditasi. Jadi tadi apa yang dikatakan, apa yang disampaikan Pak Miguel itu sangat benar ya. Kalau berhenti hanya pada di doa, bisa saja membuat kita menjadi orang yang lemah. Jangan berhenti hanya pada di doa, tetapi kembangkanlah kebijaksanaan. Persis sama. Bapak Ibu baca parita, jangan berhenti hanya di bahasa Pali. Kalau Bapak Ibu baca sendiri di rumah, hayati maknanya. Mungkin nanti tahun 2024 ya, tidak janji ya, karena janji itu adalah beban ya. Saya akan banyak membahas parita-parita yang ada di sini. Saya buat menjadi ceramah-ceramah yang menyenangkan, 30 menit atau 40 menit ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal ikuti saja pelajaran karania metta sutta, manggala sutta ya. Saya buat menjadi pelajaran yang nyaman untuk dipelajari. Ya, anumodana ya pertanyaannya.
Ya, baik, mungkin kesempatan terakhir masih ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup.
Ya, silakan diikutkan di belakang kiri.
Oh ya, silakan.
Oke, selamat sore, Namo Buddhaya Bante. Sebelumnya terima kasih untuk Dhamma Talk-nya, sungguh luar biasa. Dan terima kasih untuk kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Thompson. Pertanyaan saya berkaitan dengan Dhamma Talk Bante, itu mengenai doa. dan Aditana. Aditana kan seperti kita mengucapkan tekad kita, tapi apakah itu ada kaitannya dengan keinginan? Keinginan ataupun yang mungkin disebut sebagai tanha. Karena kan salah satu penyebab duka atau penderitaan adalah tanha. Jadi pada saat kita berdoa, misalnya kita memiliki keinginan. Contoh, tadi Bante memberikan contoh, kita coba berdoa, misalnya kita ingin bertemu dengan si A minggu depan. Nah, pada saat keinginan kita ternyata tidak terkabulkan, apakah itu salah satu bagian dari keinginan atau tanha yang bisa menyebabkan penderitaan? Misalnya, kalau misalnya tidak ada kaitan, bagaimana caranya kita membedakan antara doa atau aditana dengan keinginan atau yang disebut dengan tanha? Terima kasih, Bang Teh.
Ya, baik ya. Tanya yang bagus. Saudara Thompson ya.
Ya, Bang Teh.
Baik. Begini. Aditana itu adalah membuat tekad ya, dan kita berharap harapan kita bisa terwujud. Dan apabila kondisinya tepat, karma baik berbuah, maka harapan kita bisa terwujud. Bagaimana Bante kalau harapan itu tidak terwujud? Ya itu adalah bagian dari kehidupan. Ya, kita belajar bahwa tidak setiap keinginan kita itu pasti tercapai. Tapi kalau kita menyenangi proses, kita adalah orang yang menyenangi proses, tidak melulu mengharapkan hasil untuk datang seinstan-instannya, tetapi kita adalah orang yang mencintai proses, maka sebenarnya harapan-harapan itu satu ketika akan terwujud oleh karena perjuangan dan juga daya upaya kita. Tetapi pertanyaan yang penting dari Saudara Thompson itu adalah, bagaimana Bante kalau keinginan itu menjadi tanha, karena tanha itu penyebab duka? Baik, ini pertanyaan sangat bagus Bapak Ibu Saudara, menutup acara kita pada sore hari ini. Tadi menurut Pak Miguel ini pertanyaan terakhir ya. Keinginan itu dalam bahasa Pali dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah canda dan yang kedua adalah tanha. Ketika Sang Buddha mengatakan bahwa tanha adalah sebab duka, itu semua adalah keinginan-keinginan yang berhubungan dengan kekotoran batin. Jadi kalau keinginan kita itu disertai dengan dosa, loba, dan moha, keinginan itu bisa menjadi penderitaan. Tetapi kalau keinginan-keinginan kita adalah keinginan yang baik, itu dalam bahasa Pali disebut canda. Contoh, saya ingin menjadi bhikkhu. Bukankah ada kata ingin di sana? Betul ya? Ya, tapi yang ingin itu, ingin menjadi bhikkhu itu adalah melepaskan kotoran batin. Berjuang mengurangi kotoran batin. Itu disebut canda. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Itu adalah canda. Saya ingin belajar sungguh-sungguh supaya nanti besar saya bisa menjadi dokter. Itu adalah canda. Kesalahpahaman umat Buddha yang terbesar adalah menerjemahkan semua keinginan adalah penderitaan. Karena tanha diterjemahkan sebagai keinginan. Tapi mereka lupa. Beda bahasa itu punya beda vocabulary usage. Ya, jadi setiap bahasa itu punya cara menggunakan kosakata yang berbeda. Dalam bahasa Pali, mereka sudah langsung membedakan keinginan itu menjadi dua kata. Canda dan tanha. Oleh karena ini, saya harapkan semua Bapak Ibu Saudara yang hadir sore hari ini jadi paham. Tidak semua keinginan itu disebut sebagai sebab penderitaan. Hanya keinginan-keinginan yang berakar pada dosa loba moha disebut tanha. Keinginan-keinginan yang baik, apalagi yang kusala, itu disebut canda. Ya, Anumodana, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali.